nggak capek hari ini, yang pada kerja terus nyambung begini, nggak terlalu capek? Capek juga ya? Oke lah. Biasanya sebaliknya boleh. Kelihatannya kok begini. Begini kak?
Iya.
Awi masih demam? Hah?
Tapi ternyata di balik lidahnya itu ada kayak bisul gede.
Ada?
Kayak bisul gede gitu, kayak sarung gede gitu. Badannya panas.
Oh.
Terus ini malam ini semua kerempang kok kondisi. Kalau kan Pak Dokter.
Pak Dok yang nanyain. Good. Bener lu, yang mau makan silakan makan dulu. Berlipat-lipat makanannya. Oh, good. Apalagi ini kesempatan mumpung Meta juga enggak di sini. No, please. Belum direkod kan. Gus, senang sekali lihat kamu di sel Yenshin. Minal Aidin. So, banyak. Pak Hans tadi, Pak Daud enjoy lumpianya. Begitu tahu ada Pak Hans di sini, rasa sedikit bersalah karena beliau baru pulang dari Bali langsung dia. Okay. Well, good evening to you all. Selamat malam. Biasanya selamat malam atau selamat sore? Selamat malam ya, selamat malam. So all good. Semuanya penuh senyum, so must be alright. Ini sebetulnya juga agak selfish itu apa? Selfish, jual ikan. Good translation. Good translation. Agak apa ya, kalau disambung jual ikan apa ya itu? Ya, sedikitnya mementingkan diri sendiri. Bu, okay, jadi di belakang nggak usah terlalu kencang kan ya, mesti yang kekencangan kali jam. Thank you. Nggak, maksudnya ini kan karena saya tidak bisa mengatakan ini kebetulan, tapi sama sekali tidak direncanakan pertemuan malam ini. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi, dan it's very very good. Saya ingin berbagi sedikit, mungkin sebagian dari kalian tahu bahwa dua hari yang lalu Pak Agus, kemarin Pak Agus Widiatmoko itu sekarang sudah menjadi Dr. Agus Widiatmoko, dipromosikan di UI sebagai, dikatakan oleh Pak Dekan waktu promosi itu, Pak Hans, doktor pertama yang major studinya itu di Muara Jambi. Jadi beliau mungkin sudah establish sebagai pakar Muara Jambi. Nah, sekarang di Indonesia punya pakarnya. Jadi kalau orang ngomong mengenai Muara Jambi gitu. Kemudian kita juga berpikir untuk apa? Sebetulnya saya cuma ngomong, wah dengar ada Pak Agus begitu, pengin syukuran gitu. Nah, syukurannya mungkin dalam bentuk teaching mengenai mungkin ajaran dari Dipangkara Srijana atau Atisha yang asalnya juga dari Muara Jambi, tapi karena ternyata yang mereka pikirkan dari kemudian diusulkan untuk mengadakannya di UI pun diatur nggak bisa juga malam ini. Ya dong, diatur nggak bisa datang juga. Oh, belum tahu, oke. Okay. Tapi dia tahu kan ya. Oh, good. Good. Jadi mungkin nanti diundur di waktu yang tepat untuk bisa berbagi dengan adik-adik kita di UI tentang Lama Atisha dan acaranya. Dan memang luar biasa sekali acara Lama Atisha ini. Terus karena yang di UI nggak jadi, makanya dipikirkan mungkin bisa diganti malam ini kita ketemu melanjutkan apa yang mungkin ya ada yang mau ditanyakan atau apa tentang ini. Jadi ini sebetulnya sama sekali nggak ada persiapan kecuali persiapannya dengan segala senang hati. Dan I really appreciate, even appreciate apa ya, saya betul-betul menghargai kalian mesti hari ini juga repot mesti capek dan sekarang langsung ke sini. So it's really really thank you doing that. Dan hari ini pun juga agak sibuk. Terakhirnya tadi beberapa jam terakhir juga senang sekali bicara-bicara dengan Pak Daud tentang all kind of thing. So it's good. Karena ini nggak dipersiapkan, jadi acaranya sebetulnya dan bahannya just free. What we do that. Kalau memang nantinya karena sebagian besar juga pengikut pelabar yang lalu, mungkin kita bisa teruskan atau paling nggak cover few of the missing point doing that. Tapi senang sekali lihat begini. Misalnya keluarga Agus, gimana itu berapa hari di Kocelok begitu di sana? Oh, pulangnya capek gitu ya. Tapi did you enjoy that? Apa? Yeah, good, 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 good. So mungkin kita bermain. Saya juga. Misalnya ya, Rara saya lihat dari permulaan sampai akhir, meskipun kelihatan begini, mesti tetap tekar terus. So it's good. Sebab kalau dipikir nggak mudah ya, tiap hari jam 5 pagi sampai jam 9:30 sampai jam lebih besoknya malam lagi. Tapi untungnya bagian konsumsinya juga oke kelihatannya, terutama yang snack department, yang urusan snack, yang urusan snack. Ya. Yeah. Oke, okay, misalnya kita mulai dengan misalnya apa yang mau ditanyakan mengenai the last retreat yang belum puas waktu itu. Erina misalnya. Ada yang mau ditanyakan, mau you bring anything? Ini mesti mulainya agak malu-malu gini. Ya, Kevin.
Perbedaan apa plus and minus antara setting the mind in the state sama open awareness apa maha muda gimana?
Oh.
Karena kalau kelihatannya setting the mind kan loose kan, nggak ada bedanya, nggak ada base-nya gitu. Tapi kalau misalnya di open awareness itu kan apa yang
kita alami. Bedanya di tambatannya. Kalau open awareness itu everything, ya, yang didengar, yang dilihat, yang didengar, yang dilihat, yang dicium, yang dirasakan, everything, including your mind. Right? yang namanya settling the mind in its natural state, itu of all that kita pilih just the mind content. Yes, jadi kalau open awareness atau open channels in the whole thing, itu kan termasuk pendengaran, penglihatan, itu kita masih sama-sama dan you do nothing, right? Nah, kalau settling the mind in its natural state, itu yang dipilih just the mind. Just the mind. Badannya masih tetap diparkir begini, adanya semua, nantinya panca indera itu shut off seperti ini. Tapi shut off tidak berarti apa kita buang, it's there, cuman yang kita apa jadikan tambatannya itu ya, hanya mind and all the activity of the mind, activity of the mind. Nah, ini nanti akibatnya lain sekali dengan kita tidak berbuat apa-apa. Settling the mind on natural state itu lama-lama akan settle, ya, dan kita tidak berbuat apa-apa, dan saat itu yang ada nanti hanya knowing, you know, hanya knowing. Sebab toh sebetulnya yang dah, jadi istilahnya kan begini, open awareness itu mungkin kalau kita telah dari permulaan kita bisa membagi misalnya. Okay, we start from the external thing, mulai dengan body, right? Yang intinya ada urusannya dengan panca indera. Kamu pikirkan the body, apa yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu dengar, right? Kevin, terus kemudian internal thing itu apa sih? Yang di dalam biasanya ada rasa, nice, not nice, feeling, nyaman, tidak nyaman, feeling, right? Start with that. Kemudian yang namanya emotion, waktu itu kamu misalnya ada rasa jengkel, ada rasa jenuh, ada rasa apa, bentuk-bentuk emosi semacam itu. Kemudian yang ketiga mungkin secara umum disebut thought, pikiran. Jadi biasanya tiga aspek tadi, feeling, emotion, and thought. Nah, semua hubungannya dengan apa mental activity. Makanya bahasa Indonesia-nya cuma adanya pikiran saja. Nah, kalau di bahasa Jawa, saya gunain bahasa Jawa lagi. Waktu itu sebetulnya kusereku Jawa lumayan. Waktu kita gunakan beberapa Jawa. Ini dalam bahasa Jawa ini digunakan Cipto Budi Rasa lan Karsa. Cipta Budi Rasa dan Karsa ini kehendak. Itu biasanya diterangkan mewakili cipta, activity of the mind. Cipto itu lalu yang terjemah bahasa Indonesia yang cipta. Budi itu juga apa ya? Budi itu seperti misalnya mengenai kebaikan hati, budi juga. Budi itu juga bisa berarti bukan seperti budi pekerti, lalu pekerti pikiran. Budi itu dalam bentuk pekerti itu aktivitas, budi ini pikiran di belakangnya. Bukan itu bahasa Jawanya. Budi ini malah bukannya berbudi misalnya gitu, berbudi itu actually budi itu salah satu semacam itu konotasinya. Jadi bahasa Jawanya cipta budi, kemudian roso ini feeling apa, nice, not nice, dia nak aurora is outside, is he okay? Yeah, terus apa? Dan karso itu keinginan tidak cuma apa, kehendak dalam arti kata secara umum. Jadi sebetulnya di bahasa Jawa itu malah sudah lebih agak lengkap menerangkan mengenai yang disebut settling the mind on its natural state. Kelvin, itu yang dirasakan. Munculnya adanya apa semuanya ini termasuk idealisme, termasuk konsep, termasuk ide dan sebagainya. That's a different.
Tapi settling the mind with Joseph itu ada unsur pamatannya ya?
Yes, for sure. Intinya nantinya ngarahnya ke sana malah lebih mendasar sekali. Ini nantinya, cuma saya kok ragu-ragu menggunakan kata syamatha itu, selalu masih ada syamatha itu. Nah, sekarang kalian sudah membiasakan dengan istilah ini ya. Syamatha itu type of meditation yang sebetulnya masih dualistic. Makanya syamatha bisa focus on the breathing. Mind masih ada orangnya, masih ada sosoknya, right? Nantinya settling the mind in its natural state itu tujuannya non-dual. Kamu sudah merasakan apa adanya, di mana kamu sendiri sebagai Sinta, sebagai Salim, sebagai Hendrik itu hanya perasaan, hanya konsep omongan itu. Itu pun nantinya akan settle semua, makanya lebih menarik. So I'm quite reluctant to say samatha because samatha is still dualistic meditation. Ada yang doing the same. Yeah.
Jadi mata terbuka ataupun tertutup udah?
Enggak soal. Cuma kalau mata terbuka, keuntungannya itu bahwa yang kamu katakan, misalnya cipta atau cipta ini kan enggak terbatas wujud brain, right? Terbatasnya ini semua kan. Meskipun bukan imbangan yang dilihat. Misalnya ya, kalau sekarang kita bayangkan kamar tidur kita masing-masing saat ini, itu menurut kamu real atau tidak? It's real in your mind, right? Kamu pasti bisa lihat detailnya. Tapi kan meskipun kamu gak pakai penglihatan, kamu bisa lihat kan? Sekarang ini ya, kalau kita ngomongkan tempat kamar tidur gitu misalnya, kita bisa bayangkan that is activity of the mind, right? Sebetulnya bukan lagi penglihatan. That's yang agak kencang aja Ted. Thank you.
Saya lanjutkan yang pertanyaannya Calvin ya. Jadi ini kita lakukan misalnya waktu kita latihan untuk dari sisi meditasinya, ini kan nantinya akan kita bawa even in your daily activity kita. Seberapa jauh sih kita bawa ini, karena misalnya ya waktu itu berpikir misalnya kalau dalam sitting ini waktu kamu sakit itu kan kamu hanya perhatikan saja itu kan sakit gitu ya. Even that is the content of the mind gitu kan.
Ini malah nggak bisa menggunakan kata perhatikan.
Ya, yeah, whatever.
Just you feel.
Ya, yeah, you feel. Cuman kan ada juga implikasinya, artinya sometimes misalnya kita di misalnya digigit semut lah bilang ya, jadi you feel apa ada krimnya gitu, tapi you just observe it and then, but ini kan nantinya bisa misalnya jadi urusan gitu kan.
Ini untuk yang tidak mengikuti gambarnya. Baik, saya terangkan sedikit. Pak Hans ini juga mengenai meditasi yang dijalankan di Satya Tama ini. Biasanya yang namanya open awareness ini kita membuka, jadi apapun yang kita alami baik dari luar, yaitu melalui panca indera, dan juga dari dalam segala bentuk pikiran. Nah, ini kemudian ada suatu meditasi juga yang lebih menjurus yang disebut apa settling the mind in its natural state. Jadi apa membiarkan pikiran itu mengendap kemudian secara alami. Artinya tanpa usaha sama sekali dari kita, tanpa ada keinginan atau apapun yang ditambahin. Jadi kita biarkan pikiran ini pelan-pelan mengendap, pelan-pelan kemudian mencapai kondisi seperti yang alami. Kemudian ditanyakan tadi gitu, misalnya dalam sehari-hari, sebetulnya yang dalam sehari-hari itu lebih mendekati, kalau mengenai efisiensinya lebih efisien mungkin yang dari open awareness, right? Nah, cuma ini latihan sebetulnya settling the mind in natural state itu latihannya itu bahkan hampir seperti lawannya dalam arti kata kehidupan sehari-hari. Makanya latihannya itu you absolutely do nothing. Ya, kamu benar-benar nggak berbuat apa-apa atau you do one thing which is do nothing. Nah itu tujuannya seperti settling the mind in natural state. Dan nanti kalau tadi tunggu sampai akhir sebelum kita berpisah, we'll talk about exactly about why is that like that. Nanti jawaban terakhirnya, tapi mengenai relevansi dengan kehidupan sehari-hari, maybe not so directly relevant. Tapi kalau kita nanti benar-benar sudah master this one, ya, kalau kita benar-benar kita sudah bisa sampai betul-betul duduk apa sampai artinya kita benar-benar menguasai ini, apalagi kok sungkan duduk di kursi aja, duduk apa ya, yang jangan sungkan, nggak usah duduk di bawah, nggak apa-apa, kursi di belakang untuk dipakai. So nantinya ini has to do with your mind, right? Has to do with your mind. Settling the mind on natural state itu sebetulnya membuat pikiranmu luar biasa tajamnya, karena kamu sudah biasa berkelipatnya pikiran. Kalau mengenai penglihatan segala macam, kamu oke deh. Artinya apa sih? Orang latihan melihat segala sesuatu. Jadi kalau kantongmu mulai diraba orang, kamu tahunya ada copet. Itu mungkin salah satu side effect-nya. Tapi settling the mind on the natural state ini intinya non-dual. Kamunya sendiri gak akan hadir. So please wait. Mungkin sejam atau sejam setengah kemudian we'll talk about that. Dan kamu akan terkesima sebetulnya mengenai efficacy dari settling the mind natural state ini. Willy? Apa? Ya. Yeah.
Mungkin pertanyaan ini nanti memang bawa akan dijawab juga seperti yang Om katakan. Tapi saya mungkin mulainya ya seperti Pak Pepe nanya, kalaupun antara setting the mind natural state dengan open awareness kan mulainya bedanya bisa juga seperti Om katakan, itu yang satu khusus mind, satu tambahnya satu, kalau yang open awareness kan everything. Makanya berarti 6 kebiasaan kita ini. Cuma ini bukannya saya ini karena, tapi berdasar apa yang juga kalau saya coba waktu di tengah apa menjalankan itu rasanya bedanya kok seperti ada kabur gitu kan, sama-sama mengalami dan feel itu sendiri. Sebab bahkan ketika open awareness misalnya ya penglihatan ada, mengada kan juga mainnya baca ikut komentarin. Jadi kan seperti yang biasanya mungkin memperhatikan feel juga itu. Bedanya kok sepertinya tipis, lalu dari segi penjelasan sini itu dimananya sih bedanya, tujuan masing-masingnya kemana gitu loh. Rasanya kok di saya itu bedanya kok tipis sekali gitu.
Teorimu loh. Kalau kamu bisa open awareness, tentunya kamu bisa settling the mind in natural state, right? Karena kan mudah. Ya, yang dulunya 6 macam sekarang malah tinggal 1 macam. Yang kamu dapatkan. Biasanya kan yang didengar, yang dilihat, yang mana kan? Sekarang kamu bilang, toh waktu open awareness ada commentary, ada senang enggak senang begini kan. Iya kan? Artinya kan begitu. Kamu kan following your logic, ya. Kalau kamu bisa open awareness, ada 6 kan yang dilihat, yang didengar segala macam kan ya. Plus internally which is your mind. The mind ini di sendiri pun sebetulnya yang kalau biasanya di Buddha Dharma menjelaskan 3 kalau bahasa Jawanya itu yang tadi saya katakan itu cipto buddhi karso lan rasa, ini sebetulnya internal stuff right yang ada di dalammu. Kamu kan bilang kan bedanya tipis, not really huge different. Kalau yang pertama ini kamu just away, kamunya di sini, kamu ngalami semuanya ini kan, right? Kamunya ini. Tapi kalau kamu settle mind on the natural state, saat itu yang namanya willy pun itu pengalaman. Kamu mau tahu arahnya? Ini nanti yang namanya rupa, this meditation. Ini loh, kamu baru ngerti betul sebetulnya apa yang terjadi dalam pikiran kita. Malah sebetulnya nanti open awareness itu, penglihatan semuanya itu nanti absorb into one of us. Nanti pada waktu kamu settle the mind di sini, ini semua panca indera shut off, semua tertutup, semuanya gak akan fungsi. Dan pada waktu this mind ini nanti settle, ini yang settle gak kira-kira boleh. Makanya saya bilang kalau kamu meditasi semacam ini, yaitu hanya tentang apa yang ada dalam pikiranmu. Nih, kemarahanmu, kejengkelanmu, kecenduanmu. Misalnya kamu mikir, oh kalau begitu hidup ini percuma, ngapain? This kind of thinking itu akan muncul lama-lama settle kan. Terus kalau sudah settle yang dari luar ini, meskipun kamu buka mata gitu ya, misalnya, yang settle dari luar ini akan muncul hal-hal yang memang ada dalam pikiranmu, cuman kamu sebetulnya tidak mau ngalami. Kalau kita jujur ya, sebetulnya banyak hal-hal dalam pikiran kita itu yang tidak kita sukai tentang saya. Sebetulnya cukup banyak dalam pikiran kita ini hal-hal yang sebetulnya I don't really like that. Makanya kita enggak mau mikirin. Bahkan kita tekan. Ini yang bisa muncul kalau you settle the mind on natural state. Why? Karena this is, kamu bikin wadahnya nih. Wadahnya just the mind. Enggak ada panca indera yang masuk. Kalau misalnya kamu dengan panca indera, saat itu kamu ada jengkelnya, yang muncul jengkelnya kan, ini yang kelihatan. Gini dah. Kamu kalian mestinya pernah lewat apa airport mau ke pergi kemana dengan pesawat terbang, right? Barang itu kan lewat scanning kan ya. Scanning ini kalau yang di depan itu scanning everything apapun, dan operatornya sudah diberitahu ini kalau hijau ini artinya begini. Ijo biasanya organik. Misalnya kamu bawa lumpia dalam koper kelihatan, ini lumpia ini bukan dynamite, bukan bom gitu. Terus kalau kamu bawa cairan kelihatan, ini kelihatan. Oh di sini bebeknya, ini sosnya, bumbunya gitu. Kamu kelihatan semuanya. You got like this, right? Tapi scanning ini bisa kamu adjust. Kamu adjust sedemikian rupa. Dan kamu mungkin juga pernah di ada suatu scanning yang harus tetap kemudian read itu untuk lihat bekas-bekas ledakan misalnya museum, that special thing. Nah, jadi setiap kamu dari permulaan ini kemudian mau masuk ke pesawat, periksa sekali lagi kan kamu ya, itu scanningnya lain lagi tuh, you know, itu scanningnya mulai misalnya cairan kamu mulai sudah kelihatan, botol segala macam. Dulu saya selalu ngantuk itu kan karena yang jaga aja mau nyita botol gitu kan, untuk minum. But it's not like this. Nah kalau di Australia, sesudah kamu pergi pulang sampai di Australia, darat di Australia, scanning yang terakhir kalau kamu sudah mendarat di sana, kalau kamu enggak diperiksa, barangmu dilewatkan di sana, yang dicari itu 100% hanya bahan organik. Jadi kamu percuma. Kamu bawa misalnya lamcong gitu ya. Kamu bungkus ke kaos kaki atau bungkus ke mana? Bungkus ke terus masukin di apa? Termos. Itu termosnya masukin pasti foam polystyrene terus masukin dus. Bau juga enggak, berasa enggak, kamu pikir pelan makan lamcong gitu. Lewat scanning, yang kelihatan lamcong. Just one thing. Okay. Because it's organic. Like our mind works like that. Exercise on this, itu sebetulnya pick up certain thing, yaitu just the content of your mind. Sebab ini nanti ada gunanya. Saya kira perumpamannya paling jelas seperti itu. Kamu specifically dari semuanya ini, tidak berarti kamu tidak scan semua, kelihatan kamu. Ini covermu, tapi mendadak ada satu bahkan beberapa biji begitu kamu ya. Ah, sausages. Kelihatan. Meskipun sudah bungkus dengan kaos kaki, celana dalam, masih kaos kaki, masuk itu. Kamu pikir, enggak mungkin keperiksa nih. Kalau jeludupin durian kan macam gitu ya. Durian kasih kopi, kasih pandan, kasih strip, kasih biar enggak bau. Maksudnya diperiksa, anjing pun juga enggak bisa bau. Gitu. Tapi kalau melihat this canning, kelihatan durian. Maybe that's the best way to explain that. Mengenai tujuannya, nah nanti sebentar kita pelan-pelan. Why this one? Ini lebih sukar meditation ini. Meditasi ini jauh lebih sukar, tapi efeknya nanti akan sangat luar biasa. Please. So, okay, Santi, kamu mau tanya?
Apa mungkin meditasi semacam ini kayak kalau kan memang berasa pas anda kan udah seperti tidak ini kan
tidak jalan
tidak berfungsi ya, ya.
Tetap berfungsi cuma
ya maksudnya tidak terlalu
jelas ya.
Cuma mungkin kalau pada saat kita benar-benar mengalami yang centering the mind in nature
state
state itu apa seperti fokusnya seperti di sini om di sini yang kita sendiri terus kayak mungkin seakan-akan tidak berfungsi lagi kan tadinya tapi kenapa tiba-tiba nanti semacam kayak pendengaran akan terdengar lagi seperti itu.
Oh kamu tetap akan dengar pendengaran mulainya bosyo. Tapi kan lama-lama-lama bisa enggak kamu switch off telinga kamu? Bisa sekali. Bisa sekali. Kamu enggak bisa switch off telinga. Kamu mematikan pendengaran enggak bisa kan? Hah? Buka tutupin dulu. Masa enggak bisa? Rupa-rupanya saya expertnya. Kalau malam tidur saya ngorok, saya switch off pendengaran saya. Yang kedengaran orang lain. Kalian gak bisa ya. Jadi kalau ngorok kalian kedengaran sendiri. Ayo. Yang tidur berirama ini. Istilahnya kan tidur berirama kan kalau ngorok. Kalian gak dengar kan? Telingamu ada kan? Ada gendang suara kan? Ada sih. Kan gak ada tanda-tanda tutup jam 9.30 sampai jam 5. Gak ada. Kamu tetap, kamu kok bisa gak dengar? Why? Kira-kira kenapa?
Fokusnya lain. Kita fokusnya ke mimpi.
Kamu bisa fokus kalau kamu lagi tidur? No? Why? Saat tidur. Jadi ya, pendengaran, penciuman, penglihatan, semua itu ada yang namanya wijnana, right? Ngerti, supaya kamu bisa ngerti, bisa dengar, bisa lihat. That works. Nah saat itu, karena pada waktu kamu tidur, mekanismenya itu switch on. pada saat kamu tidur ini enggak operate, enggak operate. Makanya saat itu, makanya jangan sombong mengatakan bahwa badan ini badan saya bisa kontrol. You cannot. Ini otomatis. Kalau kamu tidur, kamu sudah pelan-pelan seperti ini, settling the mind on a natural state. Cuma sebenarnya settling the mind in the dream state. Exactly the same. Pelan-pelan, alat-alatnya yang kamu switch off certain things, kemudian kamu begini. Tujuannya apa belajar semacam ini? Kok nantinya yang ditanyakan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari apa? Ini nanti banyak. Nanti banyak. Tapi ini mesti dibarengi dengan ngerti mengapa kok ini dijalankan. Ini sebetulnya nanti kalau di teknik Buddha Dharma ini mungkin salah satu yang paling sukar untuk, jangan ngomong begitu nanti kamu gak semangat. Apa artinya? Bukan yang paling sukar. Ini hanya dibuat oleh orang-orang yang seperti kita-kita aja. Especially for you. Jadi you will be good on that one. You will be good on that one. Nah tapi ini betul-betul profound. Jadi ya Santi, bukannya kamu konsentrasi, bukannya kamu fokus, nanti ya yang namanya Santi itu hilang.
Memang sih feelingnya yang Santi itu seperti gak ada orang. Cuma maksudnya kok seakan-akan semacam ada ininya di sini ya, fokusnya ya, seakan-akan lah. No. Terus sama misalnya gini ya, kayak ada bentuk pikiran itu muncul atau sesuatu gambar itu muncul atau, jadi kayak seakan-akan ada di dalam diri kita ini mungkin semacam sakrajana itu ya, akan ini tidak usah dikomentari, yeah, tidak usah ditolak,
yeah,
masih ada seperti itu kan?
Yeah. Pelan-pelan nanti lama-lama hilang. Jadi prinsipnya ya, prinsipnya makanya waktu Sinta tanya ini seperti samatha segala macam, samatha meditation mengenai smriti, sati, samprajana itu sebetulnya dualistik. Kamu ada, you observe. Seakan-akan ada. Ini ya sebetulnya yang nantinya kemudian meditasi yang ini sebetulnya non-dual. Subjek-objeknya akan hilang. So maybe it's good. We'll talk about that later. Tony, saya pengen nerakan pertanyaanmu malam itu yang mengenai apa pancaskanda. Kamu ulangi sehingga semua bisa tahu. Nanti saya terangkan sedikit mengenai I thought about that questions. Mungkin karena waktu itu saya masih apa under the influence sorry. Di bawah pengaruh ya. Itu kalau di Australia orang kalau mabuk apa itu istilahnya juga dikatakan under the influence gitu. Under the influence of alcohol. Waktu itu saya masih under the influence of durian. Jadi apa argumentasinya not so sharp, but I was just gonna explain. Kamu tanya coba. Ya, yeah. Switch on tolong.
Tentang rupa.
Ya.
Ada satu cara biasanya kalau Om menyampaikan atau menjelaskan tentang rupa kan ada hanya penjelasan tentang wujud, hanya wujudnya aja. Artinya lima indera, ada subjek, ada objek gitu Om, atau wujud gitu. Misalnya ada yang dilihat dan ada alat untuk melihat. Nah pada kesempatan lain kadang dijelaskan juga rupa ini ada tulisannya Om, ada tulisannya. Jadi misalnya ada objek yang dilihat, ada alat penglihatan dan ada tulisan untuk melihat.
Right.
Jadi ini pendekatannya bagaimana untuk kadang dijelaskan begini, kadang lagi begini.
Okay, right. Ya makanya saya pikir pertanyaan itu waktu pulang. Malah sebenarnya ada tiga macam Buddha. Ada tiga macam. Kamu bisa nerangkannya. Makanya Buddha nerangkan mengenai ini mengenai salaya tanah. Right? Bahkan ada tiga macam. Yang pertama mungkin bisa diterangkan dari objeknya itu sendiri tanpa alatnya. Misalnya objek yang dilihat, objek yang didengar, objek yang diraba, dan ada enam kan termasuk objek pikiran. Objeknya aja. Terus makanya enam kan. Kombinasi yang kedua 12, yaitu objek yang dilihat dan alatnya, objek didengar dan alatnya, right? All the way 12. Kemudian yang set ketiga, objek yang didengar, alatnya dan pendengaran, makanya jadi 18, right? Nah, yang ditanya Doni ini menarik karena Doni mengatakan sebenarnya yang ditanya Doni dua macam, nama rupa dan pancaskanda. Di pancaskanda ini kalau salah satu dari pancaskanda apa? Rupa, right? Rupa, right? Nah, rupa di pancaskanda ini 10 sebenarnya, yaitu objek yang dilihat dan pendengarannya, gitu, apa alatnya ini. Jadi di sini dibedakan. Artinya kamu masih bisa mengalami penglihatan, masih bisa mengalami pendengaran, masih mengalami segala macam ini, tapi kamu belum betul-betul tahu bahwa itu penglihatan atau pendengarannya, right? Makanya pancaskanda yang terakhir wijnana dalam pancaskanda, right, Tony? Right? Pancaskanda wijnananya terakhir, right? Pancaskanda itu apa sih sebetulnya? Pancaskanda itu sebetulnya Buddha's way untuk menerangkan pembagian dari apapun yang kita alami. Jadi sebetulnya pancaskanda itu bukan link, tapi sebetulnya proses. Rupa pun proses, vedana proses, artinya activity, right? Bukan barang ini meskipun disebutnya skanda. Makanya pancaskanda itu five, sebenarnya bisa dikatakan bahkan Bob Thurman juga terjemahkan processes, you know, five process skanda, karena ini proses dari pemikiran, bentuknya bisa dibagi dari lima macam ini, tidak ada yang di luar lima macam ini sebetulnya kalau dari pancaskanda. Nah, mengenai nama rupa, nama rupa itu mulai dibeda-bedakan. Sebetulnya semuanya base dari pancaskanda ini. Nama rupa ini variation menerangkan mengenai ini. Nah, nama rupa yang di luar yang lima ini, pertamanya apa? Rupa. Ada, harus ada rupa dulu malah. Nah, rupanya yang sekarang ini cuma enam, enggak sepuluh lagi. Ini yang ini hanya objek penglihatan, objek pendengaran, objek bawaan dan sebagainya. Ini tujuannya. Kemudian ada parser, kemudian ada manasikar, kemudian ada ini. Dan di luar nama rupa itu selalu gandengannya vijnana. Makanya kamu lihat ya, sering di sutra itu selalu diterangkan nama rupa vijnana. Vijnananya di luar nama rupa, Tony. Makanya ini juga terjadi di sini. Mengapa? Karena dalam nama rupa itu ingin menjelaskan tidak lagi the processes in within individual, tapi keberadaan semuanya ini seperti apa bentuknya, seperti nama rupa ini. Doesn't make sense. Jadi mikirnya gini lah. Kalau pancaskanda ini, makanya enggak bisa kamu pegang pancaskanda ini, kan pancaskanda ini seproses, right? Yang namanya rupa dalam pancaskanda, meskipun bentuknya wujud, itu yang diterjemahkan di sini oleh Buddha, diterangkan itu adalah yang bisa dilihat dan alatnya ini. Alatnya dalam arti kata pada waktu, jadi misalnya penglihatan itu kalau sudah sampai di retina, you got it already. Masih persepsi, belum konsepsi, tapi juga belum persepsi dalam arti kata ngerti, belum. Nah, just that process. Seperti kalau kita kamera kan lihatnya hanya dari hasil. Ini sebelum hasilnya, ini prosesnya ini. Sebelum ini jadi digital image-nya. Before it becomes the image. Gitu. Right. Nah kalau nama rupa, malah yang namanya wujud di luar Tony, dari rupa kan, makanya terus baru ada nama kan, rupanya single out di sini. Kemudian wisyana, makanya sebetulnya kalau nama rupa wisyana selalu gitu, karena tanpa ada wisyana ya nama rupa. Nama rupa ini Buddha cuma ingin menjelaskan ini loh, bisanya kita ini kok ngerti ini bakmi, ini bihun, ini soto, ini apa, kamu lagi. Mengapa pentingkan begitu? Karena di situ ada wedananya, wedana keinginanmu. Nah kemudian ada manasikaranya, ada manasikaranya, ini tujuannya kan? Ada manasikaranya, kamu mulai perhatikan ke situ. Setelah ada sparsa, artinya begitu dikontak, kamu lihat, oh ini apa, kamu ngerti, saya ini kue tiaw, right? Saya terus ada bedanya ya, kue tiaw saya enggak senang, right? Lalu kamu ingat, saya sebetulnya ordernya bihun, right? Kemudian terusannya nih, cetana, ini loh, adanya cetana di nama rupa, to do, next what to do, ini yang diperhatikan. Di Skanda ada cetananya atau enggak? Enggak ada. Enggak ada. Why? Karena just proses begini, just one. Sekarang itu berangkat. Ada cetananya, kamu bilang, saya enggak suka apa kue tiaw ini gitu. Makanya kamu banting meja, gebrak meja, saya minta bihun misalnya. Ini yang diperhatikan urusan ini. Makanya nama rupa ingin menunjukkan prosesnya semacam itu sehingga munculnya sebetulnya cetananya. Cetana adalah karma, so itu caranya terbentuknya karma. Right? Ini kalau urusan, ini nanti Henry ya, lihat begini jangan putus asa. Begini itu nanti lama-lama kalau kita sudah biasa lihat begitu, itu nanti dari semuanya itu baru nanti masuk akal kenapa kok Buddha ini nerakanya semacam ini. Ini untuk situasi-situasi tertentu kamu bisa lihat. Jadi yang namanya nama rupa ini yang diceritakan kalau ini loh prosesnya. Dulunya ada yang cuma yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dicium segala macam, right? Namanya rupa. Dengan adanya alatnya, kemudian kamu bisa langsung tahu apa. Lalu itu namanya contact three thing. Itu, ini, dan saya itu. Lalu kemudian itu menjadi sparsa, ada contactnya. Dengan begitu kamu contact di apapun, misalnya kamu dengar sesuatu gini, itu selalu dibarengi dengan wedana, dibarengi dengan rasa suka, tidak suka, dan spektrumnya selalu, apapun yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu rasakan, selalu dibarengi dengan rasa senang. Nah kalau kamu dengan wedana keluar, itu langsung akan ada tindakan selanjutnya. Ini jelas. Jadi kita itu tidak pernah hanya lihat sesuatu tanpa ada tindakan selanjutnya. Nah tindakan selanjutnya itu bisa mengatakan, saya cuekin, saya enggak ngapa-ngapain. Kamu lihat, misalnya lihat teman gitu ya, itu biasanya langsung kamu sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kamu akan selalu menilai temanmu. Itu selalu kamu akan masukkan ke pigeonhole ini. Ini yang okay. Yang ini, yang di tengah-tengah ini, yang kamu cuekin, enggak gitu persoalan. But you always have that something, wedana ini. Nah ini payahnya apa? Dengan begitu mempengaruhi tindakan berikutmu nih, yang namanya cetana. Nah cetana ini tidak usah harus sadar saya pengen ini, no, saya pengen. Makanya sebetulnya tindakan ini, ini yang. Nah, kamu bisa memutuskan tindakan sesuatu, right? Kemudian ini keberkahan berikutnya dengan tindakanmu itu, lalu timbul berbagai-bagai pertanyaan. Misalnya, oh, terusannya apa ini? Terusnya benar apa enggak saya begini ini? Saya misalnya tahu atau tidak apa gitu. Ini dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kelanjutannya jadi sebagai cerita. Jadi sebentar mungkin kita bisa simpulkan begini. Maksudnya, misalnya kamu Hendrik ketemu satu orang gitu ya, dan kamu pikir, oh I like her, terus kamu sedang gitu. Ini entah ceritanya benar seperti itu atau enggak, ini kan cuma contoh ya. Kamu benar-benar, kemudian saya bilang, kemudian kamu bilang, saya pengen apa tekan gitu. Tentu ada kepinginan, karena intinya sama seperti bakterium ini, kamu kepingin sesuatu yang kamu, yang menyukakan kamu dan gak suka yang kamu tolak kan. Kamu bilang, wah ini kebahagiaan saya kelihatannya ada di dia gitu loh. Nah, mulainya gak kepingin kamu begitu, tapi biasanya ini tentunya beratus ribu gebrakan pikiran, because saya condense begitu. Tapi intinya setelah kamu putuskan kamu ingin sesuatu, misalnya deketin dia atau jauhin dia, misalnya kamu ingin deketin dia, itu tentu akan ada di dalam pikiranmu yang namanya adia bersaya gitu. Ini harusnya seperti apa nantinya, ini nanti, dan kalau sudah begitu kamu ingin benar-benar tahu orang itu benar atau tidak seperti itu, bisa atau tidak membuat kebahagiaan untuk saya. Nah ini yang membuat kita ini bimbang memutuskan segala sesuatu, karena keinginanmu tahu hasilnya seperti apa. Nah ini mungkin atau tidak? Sebenarnya tidak mungkin. Makanya hidup kita penuh kebimbangan, exactly this process. Makanya di sini pentingnya mengenai, tahu mengenai nama rupa segala macam itu bukan untuk teori, tapi benar-benar. Sering kan kita dalam hidup kita ya, kita mau memutuskan sesuatu, kita ingin sesuatu, wah menggebu-gebu kan kalau kepingin. Tapi seketika itu juga dibarengi dengan rasa, iya apa enggak sih sebenarnya? Orang itu benar-benar seperti itu atau enggak sih? Apa bisa saya gitu? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu bilang nolak pun juga begitu. Kamu tolak ini, gini. Terus kadang-kadang kepikir lagi, oh seandainya waktu itu tidak saya tolak, seandainya saya begini, right? Ini yang namanya berada di, ini loh keluarnya pikiran semacam ini. Sebetulnya semuanya itu hanya pikiran, tapi kita anggap itu fakta. Kita anggap itu benarnya seperti itu. Makanya kita kelapakan sekali kan. Di hidup ini yang kelapakannya kepingin bikin yang itu benar-benar seperti itu. Ini loh kita bayangin. Makanya kita hidup ini selalu terombang-ambing karena persis seperti itu. Karena setiap gebrakan selalu ada yang nyaman dan yang tidak nyaman. Makanya benar. Ya.
Bedanya duga sama pikiran apa?
Bedanya duga sama pikiran. Wah, pikiran ini kan apapun sebetulnya, apapun yang membuat pikiran ini sebetulnya kan aktivitas dari pikir, makanya disebut pikiran. Nah, yang disebut pikiran itu menggunakan kapasitas mental ini. Nah yang namanya duka itu sifat-sifat dari pikiran itu sendiri. Misalnya ya, pikiran yang bersifat duka itu pikiran yang tidak akan bisa memuaskanmu. Misalnya kamu main game ya. Kamu pikir main game ini betul-betul ingin membuat kamu bahagia, senang kan, berjam-jam atau begini. Ini dalam pikiranmu. Tapi sebetulnya pikiranmu mikir bahwa main game itu akan bahagia, itu bersifat duka pikiranmu. Jadi duka itu keadaan dari pikiran. Bisa seperti itu. Jadi duka bukan pikiran, duka ini keadaan dari pikiran. Ya. Pikiran itu aktivitas mental. Ya.
Memang habis selesai gambar itu memang karena terbiasa dengan cara kita sering melihat gitu. Jadi ada beberapa hal setelah balik dari gambar itu kelihatan jelas banget bahwa semua yang sebelumnya dulunya enggak kelihatan di berakit. Yang biasanya
sehari-hari yang kita kelihatan, oh cara berpikir kita seperti apa, jadi muncul semua cerita-cerita ini muncul pelan melihat itu. Yang agak kagetnya itu bahkan agak berapa hari yang lalu saya agak coba kesalahan misalnya, saya melihat oh oke, okay. Dulu itu ada sebuah keinginan pengen itu, oke okay, saya pergi melihat, oh memang masih muncul gitu. Dan bahkan lebih mengerikan lagi, ketika kita sedang ada tuh bisa mendapatkannya itu, ketika kita mau mendekat mendapatkannya, pada saat itu juga langsung muncul rasa yang sangat tidak nyaman, rasa saya yang sangat tidak nyaman. Yang waktu itu mungkin bahkan bisa tahu-tahu, wah kok saya malah benar-benar tidak nyaman lah gitu. Tambah saya bilang, oh saya cara berpikir saya ya, malah saya melihat loh dengan saya dapat ini saya bisa bagi. Tapi tahu-tahu kok saya bisa yakin ya, saya bisa dapat. Bisa seperti yang saya kira dengan saya dapat ini saya akan bisa bahagia. Bahkan ada yang satu lucunya itu karena coba untuk terus aktif gitu di sehari-hari itu ya, bahkan satu gerakan itu pikiran itu banyak sekali kadang-kadang bahkan kelebihan sendiri sampai tiba syok, ah saya masih gimana sampai ada satu kondisi sampai seperti itu. Nah ada satu kondisi ketika ada mengalami seperti rasa bingung gitu ya, karena saking banyak lihat rentetan perasaan yang muncul ini semua. Kebetulan itu hanya coba open heart gitu. Rasanya tiba-tiba seperti hanya tau-taunya ini ada soft sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita sebenarnya tahu aja kita mesti ngakuin apa. Hanya sekarang ini agak karena mungkin belum terbiasa gitu kan. Jadi sebenarnya ini sangat crowded di dalam benar. Jadi sekarang tantangannya itu di sana sih, di hari-hari ini itu. Bahkan yang sebenarnya saya lihat ini sebenarnya bisa simple untuk kita selesaikan, jadi memang kok jadi karena agak karena tidak terbiasa malah aduh jadi jahat kok gak bisa. Itu sih tantangannya.
Kamu hampir menggunakan kata yakin kan? Ya. Keyakinan ini dalam Buddha Dharma ini serana sana, makanya pentingnya yakin ini. Untuk kamu benar-benar bisa yakin, biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu inginnya yakin saya itu sebetulnya bayarannya saya itu harusnya 12 juta misalnya, enggak cuma 4 juta setengah gitu misalnya. Kamu yakin itu juga dibarengin dengan kesombongan, dibarengin dengan kebodohan, dibarengin dengan tidak betul realistis dan sebagainya. Makanya keyakinan semacam itu sebenarnya bukan seperti ini. Yang dimaksud dengan serada ini, kamu yakin benar bahwa seperti anak burung yang melihat orang tuanya dan kakak-kakaknya bisa terbang, si anak burung itu bilang tahu, yakin dia kalau pada suatu ketika semuanya sudah pas, saya meninggalkan sarang ini, saya akan bisa terbang. Belum pernah terbang tapi yakin sekali dia bisa terbang. Karena apa? Dan sudah melihat dan kurang belajar yakin. Keyakinan ini untuk perlu kita tahu. Nah, untuk punya keyakinan semacam itu supaya tidak jadi kesombongan apalagi jadi kebodohan, kira-kira yang dibutuhkan apa? Kan begini kan ya. Makanya dikatakan, makanya ukurannya checklistnya ini cuma dua kok, dua checklist. Apapun yang kerjaan, bisa gak ini bawa manfaat buat yang lain? Kalau gak bisa, apakah ini merugikan? Checklistnya itu dulu mulanya. Semakin kamu checklist ini, kamu baru benar-benar yakin. Right. Nah, makanya keyakinan dalam Buddha Dharma ini bisa dilatih. Karena apa? Kita tahu backgroundnya. You are convinced bahwa yes, you can do that. Kamu benar bisa ada. Bisanya yakin kepedulian kita. Semakin kita ini peduli ke yang lain, semakin kamu itu bisa yakin. Mengapa? Karena kamu akan yakin bahwa itu akan tidak terlalu selfish, tidak terlalu tidak perlu saya, tidak perlu mementingkan diri saya, kan berkurang kalau kamu peduli ke yang lain. Dengan demikian kamu nanti akan tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan. Why? Karena saat itu optionnya lebih banyak, karena optionnya tidak hanya yang paling menguntungkan untuk saya kan, ini untuk yang lain. Ini makanya Tuhan. Nah, mengenai kamu crowded begini, saya ini waktu datang ke sini karena nggak bisa tidur, saya nonton film di Garuda. Ini mengenai Wang Fei Hong, apa? Wang Fei Hong, right? Dan dia itu pernah buka juga sekolah kungfu. Kalau belajar kungfu itu pertamanya, maju gitu. Ya, kalau saya lihat. Tapi kalau kamu sudah mahir gimana? Dan keluarnya otomatis. Tapi latihannya dari mana? Satu-satu. Nah, kamu lagi jalanin proses itu. Nantinya enggak crowded. Kamu cari Wang Fei Hong. Crowded enggak kalau mantap gitu ya. Keluarnya otomatis betul. Malah kalau enggak crowded, kantap dia. Nah. Tapi hidup kita kan belajarnya begitu. Sebelum gitu itu malah berdiri terus setengah jam kuda-kuda, right? Nggak gerak lagi. Wah, di sini kaku, di sini kaku, mau ke belakang juga, mukul papan lagi, bang, 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 terus mundur. No, that's the way we train. Namanya kung fu itu kata arti kata sebenarnya. Itu belajar, ngerti apa kamu latihan, kemudian kamu praktekkan. Arti kungfu itu artinya itu sebenarnya. Jadi semuanya latihan. Hidup ini juga payahnya, kamu gak bisa berlatih sekarang untuk masakan depan, enggak. Tapi sambil jalan ini loh, kamu semakin mahir mecahkan persoalanmu. Nangisnya kurang, khawatirnya kurang, right? Takutnya kurang. Lama-lama kan mesti imbang nih. Lama-lama bukan berarti hidup ini tidak akan up and down, tetap up and down. Tapi sekarang lebih mahir kamu mengatasi. Kalau lagi down, kamu lompati. Kalau lagi up, duduk sebentar sambil nikmati. It's okay. Nah, kamu lebih mahir melompatin kalau kamu lagi down. Kalau dulunya gak bisa, kalau kamu lagi down, kamu ikut, kamu kejar. Saya gak boleh down, padahal kamu turun ke bawah, kamu ikut nih, ketarik ke bawah. Nah, sampai ke bawah ketatap-tatap, kamu nangis, kamu segala macam, tetap di bawah kan. Sekarang kamu tahu kalau lagi down, mau down, lagi down ini, kamu lompatin aja. Kalau bisa, dia turun nih, terus. Seperti film Ice Age itu loh. Alah, itu yang pertama yang ngejar ini ya, apa ada binatang yang sih selalu kenari ya, apa acorn itu alah kan, kantam ini ketika jatuh selalu kan datang ini tentang mungkin you see nama you know, the ice age, oh so funny. Itu saja. Jadi sebetulnya hidup itu Bisanya itu menanggulangi. Sambil menanggulangi, kamu enjoy atau suffering, itu kita masih punya option. Mengenai up and down-nya, no question, kita semua harus alami. Termasuk Buddha waktu itu. Buddha waktu itu juga tua, sakit-sakitan, juga akhirnya mati, malah tidak ada, kita itu sesedih beliau loh, melihat seluruh suku bangsanya dibantai orang, seluruh bangsanya mati, dia menghadapi dan dia tanya ke, minta kepada yang membantai untuk membatalkan, digagal total, enggak diperdulikan, padahal yang membantai ini cucu keponakan, bukan cucu keponakan, ini anak dari adiknya dia. Bukan. Keponakannya sendiri, bukan itu. Padahal yang jadi raja keponakannya sendiri. Beliau enggak berhasil minta. Bayangkan hidup seperti itu. Untungnya buta kan. Right? Dia bisa cool with it, you know. But I don't think. Kalian akan begitu. Nah, sekarang kalian punya pilihan. Pilihannya kadang-kadang mengharap bahwa pada suatu ketika hidup ini bisa semuanya cerah terus. bisa happy terus. Makanya kamu pergi ke wihara, ya belajar dhamma, kan kepinginnya supaya hidup ini happy terus. Kamu masuk klub, salah kalau milih begitu di Buddha Dhamma, not like that at all. Bahkan dikatakan everything suffering. Mulainya aja sudah tidak menggairahkan hati mengenai duka segala macam. Tapi sebenarnya very optimistic. Iya.
Saya nggak pernah, karena dulu kan pernah di grup satu, jadi ngerti banget lah gimana di grup satu ini dia. Ketika ada sesuatu yang mau kita kejar, itu benar-benar mau ada tantangan apapun itu kan, karena ada sesuatu yang mau kejar, energinya itu sangat powerful banget. Mau itu dihantam gimana pun, okay, gitu. Tapi tantangannya waktu mau dekat sana rasanya nggak ada. Tapi sekarang ternyata jika kita di grup dua itu tentang sebenarnya energinya itu untuk kita mengalami semua berasal dari mana?
Oh, good question. Semangatnya tetap seperti grup satu, cuman bedanya kamu jangan attached to result. Kamu jangan bilang bahwa karena saya begini, tetap kamu harus semangat semuanya mencapai begini, tapi kamu harus tambahin di sana. Tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Itu saja. No, benar, serius. It's so simple. Kamu tetap hidup ini semangat. Tetap kamu harus ingin dapatkan apa yang kamu dapatkan, cuman kamu tambahin. Misalnya ini tidak bisa, toh saya sudah usahakan 100%, it's okay. Dan saya pasti bisa, entah banting haluan, entah ganti kendaraan, entah, tapi saya pasti bisa terusannya. Itu saja sih. Bedanya grup 1 sama grup 2 mengenai usaha, mengenai semuanya sama. Sama, semuanya grup 2 lebih pintar bahwa kadang-kadang ini tidak selalu bisa berhasil seperti yang kita harapkan. Nah, kalau tidak seperti yang kita harapkan, kan biasanya kita sebut gagal, right? Karena kegagalan itu artinya harapan dan hasil tidak pas. Nah, biasanya kalau hasil tidak pas, kita bilang kita bodoh, kita salah, enggak hoki segala macam, atau ditipu orang atau begini. Ya, itu memang kesimpulan yang paling biasa. Cuman yang paling biasa kamu, ya udah, memang kadang-kadang itu tidak semua bisa terlihat, sebab kondisi dan situasi itu mau dipikirkan semacam apa, enggak mungkin kamu bisa atasi semua. Nah, bedanya itu aja. Don't be attached to result. Misalnya Iva, kamu punya ide begini baik, tetap kamu kejar begini, tapi kamu tambahin. Kalau itu pun gak jalan, it's okay, we change. Tapi kamu harus tetap, harus giat, harus gini, tetap sama. Jangan bilang, wah ini kan bisa gini ya, jadi kamu cuma 50%, wah keliru. Keliru. You have a dream, pursue it. Tapi kamu tahu, at the end it could be just dream. Kamu bisa apa-apa. Misalnya kamu yang kejar, wah, ya, misalnya apa gitu ya, dipikir sesuatu yang indah. Makanya saya ngomong, jangan seperti anjing ngejar bis. Nah, biasa kamu lihat ya, terutama di India itu paling banyak kalau ada bis lewat, anjing-anjing selalu ngejar. Bisnya kenceng kan, anjingnya lebih kenceng. Terus bisnya berhenti, anjingnya berhenti, bingung anjingnya, mau diapain gitu kan. Kadang-kadang anjing ngejar bis ini kan gak ngerti tujuannya kan, dia ngejar aja. Kalau mau dikencingin kan lebih enak, bisnya gak jalan gitu. Ya, mesti. Jadi ngejarnya pun enggak untuk diapa-apain kan, mesti. Maksudnya gitu. Tetap sama, bedanya grup 1, grup 2 itu tetap semangatnya sama, tetap semangatnya sama. Cuma kamu tahu, kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang-kadang bisa enggak seperti itu. Nah, dengan begitu kamu lebih enjoy. Hidup ini lebih enjoy. Ya kalau mau nangis, nangis. Bentar aja gitu. Kan tidak ada orang nangis 3 tahun terus menerus. Tidak ada. Tidak ada. Sebentar kan? 3 jam, 3 menit gitu. Sudah. Oke, sekarang apa nih kondisinya semacam ini? Kita tentukan what do you want to do. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Why? karena kita ingin tahu seperti apa itu, right? Nantinya seperti apa, kita ingin tahu. I need to know. Dan payahnya tidak cuma I need to know, kamu udah bikin skenario sendiri bahwa sebetulnya yang betul hidup saya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ini loh. Nah, kalau itu tidak kamu mengatakan harus begitu, tapi kamu bilang ini tujuannya seperti itu, ada kemungkinannya kan masih? Masih oke kan? Masih oke kan? Harusnya seperti itu. Jadi kamu juga harus mikir, jangan give up, jangan gak mikir. Mikir, kamu mikir tujuannya apa. Hidup yang semangat kesana. Tapi kita tahu misalnya kita gak sampai yang itu, it's okay. Sebab kamu sudah jalankan 100%. Jangan menghukum diri sendiri. Terus kita kata, saya kok gagal terus, saya kok ditipu orang terus, gini-gini kok mesti salah begini. Don't ever think that way. You try. Nah sekarang saya balik ya, saya balik. Kebanyakan kekecewaan di dunia kita itu, apakah bukan karena itu? Kita yang set harapannya seperti itu, kemudian ternyata hasilnya tidak seperti itu. Lalu kita down, kita upset, kita don't think. It's not a good thing, right? Not a good thing. Ya. Jadi kalau bisa, sorry before that, before you ask, go and have a dream in your dream. Don't have to be dreamless dream.
Ini Om, jadi biasanya itu,
biasanya itu kan kita gini, kalau misalnya kita punya satu tujuan, kemudian tujuan kita itu tercapai, kita jadi mikir kok maksudnya setelah tercapai kok nggak seperti yang saya bayangkan. Nah kebalikannya, ketika kita tidak mencari tujuan itu, tujuan itu datang, maksudnya tercapai gitu loh, in a I don't know how to say it, kayak tercapai tapi kitanya juga kalau gue ngerti kok tercapai ya gitu loh, maksudnya selalu kita itu hidup di kebingungan yang seperti itu gitu. Contohnya misalnya bagi yang mau kuliah bingung pilih jurusan apa, itu pasti yang nanti pokoknya gitu loh, maksudnya mau kerja kerja apa, terus habis juga kerja bingung gaji gimana, bla bla bla. Nah kebingungan itu selalu kita kita cover dengan bertanya kan, sama sharing sama teman-teman, dan selalu teman-teman juga punya kebingungan yang sama. Nah maksudnya saya nggak mau terus menghibur diri dengan oh ternyata yang bingung bukan cuma saya tapi teman-teman semua juga bingung, jadi
doesn't help you.
Nah, maksudnya itu tidak tidak benar sih Om, kayak kurang cepat aja. Jadi pertanyaannya itu gimana, apa itu maksudnya yakin itu gimana sih Om gitu, maksudnya pastinya kita sebagai orang kan juga harus punya sisi maunya apa gitu loh. Saya ditanyain, kita sharing sama teman terus bilang 5 tahun ke depan kamu ngeliat diri kamu gimana, nah itu kan sering banget Om. Nah gimana sih maksudnya yakin sama sisi itu gimana Om?
Ya sebetulnya ini pertanyaan ini mengganggu kita semua mesti ya. Tapi sebetulnya not that difficult to solve, not that difficult to solve. Jadi sekarang misalnya Erina, kalau dibalik ya, kalau dibalik, mulainya dengan simple. Kamu mulai sekarang ya, kita mulai lihat ke belakang. Ternyata sampai hari ini, dengan segala babak belur kita, ya, dengan segala all what up and down, sekarang ini, hari ini, dengan segala kesedihan, dengan segala kebingungan, sebetulnya it's kind of okay, right? Like now, right? Now, ya, kalau kamu lihat, kind of okay. Kemudian kamu mulai berpikir. Dengan cara berpikir saya begini pun, dengan segala kegagalan gini, saya kind of okay. Jadi kedepannya kalau saya tidak lebih bodoh, ya lebih bodoh dalam arti kata tidak lebih greedy, tidak lebih pelit, tidak lebih hal-hal yang negatif. Dan kita tahu, ya mulai dari sini mestinya kedepannya lebih baik. Arti lebih baik itu apa mungkin nggak jelas, tapi kulah aja. For start you think that. Kemudian kamu membiasakan berkata, satu hal yang saya bisa hadapi sekarang, tidak ada satu orang pun di sini yang tidak pernah merasakan pada satu ketika di masa lampau. Saya ngomongin mengenai memory here. Persoalan yang begitu beratnya kamu anggap waktu itu tidak kelihatannya dunia itu di atas pundakmu, begitu beratnya. Yang saya cerita itu, waktu kita masih di sekolah dasar, kita kan memikirkan kelihatannya begitu mengerikannya yang namanya lulus SD ini masuk SMP, right? Ibu gurunya galak terus, pelajar yang tambah susah, apa bisa saya begitu kan? Misalnya that very thing, misalnya ini buat banyak orang juga nggak jadi persoalan. Tapi misalnya buat saya itu nggak jadi persoalan. Tuh, bukannya saya pintar, tapi karena saya malas. Saya pikirnya nggak lulus SD 6 tahun, mosok 12 tahun nggak bisa lulus SD. Itu ketengahnya gitu, garis bawah aja. Menurut saya it's not the right way thinking. Nggak cara berpikir yang sehat juga. Itu kan waktu itu masih kurang. Sekarang pun masih kurang banyak tepat apa. Enggak. Terus dari situ kamu mulai merasakan bahwa oh kalau begitu gini, sekarang kita rubah cara pikirnya. Tidak lagi kita orientasinya ke hasil. Visi maksudmu, right? Visi boleh punya, tapi harus dibarengi dengan gini. Apapun yang kita hadapi di hidup kita ini, saya pasti akan bisa menanggulanginya. Ini mantra yang paling bagus dan tidak perlu transmisi. Apapun yang kita hadapi di hidup ini, saya pasti bisa menghadapinya. Oh, ini by the way, ini 100% buta tanpa. Why? Jawabannya Iwang, karena semuanya itu empty. Huh? Right? So don't worry. Jangan, justru karena semua empty, everything is possible, up to you. No, apa benar Om? Yes. Why? Exactly because it's empty. Kalau semuanya enggak empty, enggak sunyi, right? Itu kalau semuanya enggak empty, kamu enggak bisa berubah apa-apa. Misalnya yang namanya Ihon yang kadang-kadang takut ini enggak bisa berubah. Karena Iwan itu penakut, karena dari sononya begitu, pakatnya begini terus, makanya saya begini. Dan semuanya empty, lalu ngapain, right? Kadang-kadang kamu bisa kan berpikir semacam itu kan? But you stop, you say no. Justru karena semuanya empty, yang namanya Iwan also empty. Ya kalau seperti saya, not so empty, right? Terus semuanya ada bangunnya. Tapi juga tentang idemu juga not so empty. Then what's wrong, right? You can do anything. Nah, kadang-kadang Hendrik juga tanya kan, kalau semua begitu, lalu ngapain? Oh, empty terus saya ngapain nih? Terus saya sebetulnya sederhana kalau kamu jujur. Kamu kan cari senang terus ya. Kita ini kalau suruh pilih kan suruh cari senang. Ya. Is there anything wrong to be happy? No, no, no. Ini loh, struktur kita ini to try to be happy, cuman gak bisa happy terus karena happy-nya definisinya keliru-keliru terus. Nah, happy-nya pikir, wah kalau kita bisa makan kacang gitu. Ternyata makan kacang mulanya happy sedikit, lama-lama not good. Terus kamu pengennya punya ini, punya itu juga, oh not good. Nah, ternyata yang salah definisi happy ini kan. Dan lalu benar-benar happy ini kalau tidak adanya rasa gundah hati. Happy ini kalau kamu tidak merasa punya ketakutan. Happy ini di mana kamu tidak usah mempunyai rasa keharusan. Happy ini kalau tidak adanya ketidaksenangan ini, nolak ini, nolak itu. Tapi ini tidak cuma pingin itu, pingin itu, pingin ini, atau nolak ini, atau sorry. Tapi kalau itu semuanya enggak ada, wow, it makes sense. Dan nanti kita bersama-sama kita akan apa? Maju. Saya lupa bawa jam. Saya boleh pinjam jam apa? Siapa yang bawa? Pinjam wajib jadi. Jadi jangan sampai ngomong terus sampai setengah dua pagi kan repot kan. Thank you, Lizzy. Nah, saya pengennya tanya pertanyaan ini di clear. So are you clear with it? Jadi kamu sistemnya dirubah, tetap punya visi, tetap punya thing. Tapi bedanya, kamu develop this kind of conviction, keyakinan bahwa apapun yang kamu hadapi di dunia hidup ini, pasti saya akan bisa menanggulanginya. Mau bukti? Yes, sebab sampai sekarang saya bisa buktinya. Jangan bilang persoalan saya ini sekarang yang paling besar. Dulu juga besar. Besar ya dulu. Semuanya juga bisa diatasi. Nah. Dulu betapa kamu pikir, wah pada suatu hari saya bisa pakai make up gitu. And then kamu sampai umurnya bisa kamu pakai makeup, kemudian kamu bilang, ah ternyata juga gak perlu pakai makeup. So that's good, right? Kamu lihat dulu, saya kalau lihat orang bisa naik sepeda, seneng, wah itu pada suatu ketika cita-citanya pengen naik sepeda. Akhirnya bisa, ya gitu-gitu aja. Persoalannya begitu kan, kita hidup kita kerja seperti aja, ya gitu-gitu aja gitu. Nah ini loh yang persoalannya. Karena kalau hidup kita ini hanya diisi dengan ingin ini, ingin ini, ingin ini, keturutan, keturutan, enggak keturutan, enggak. Lalu urusannya hidup kita ini hanya seperti statistik. Yang keturutan dibanding yang tidak keturutan berapa persen? Jadi kesimpulannya kalau lebih dari 50% we are okay. Lebih dari 60% we are very okay. Lebih dari 75% we are happy. Right? Kurang dari situ katakan kita gagal. Terus yang paling di situ lalu sudah mulai enggak rasional. Kita ini lagi sial atau hidup kok macam gini, itu percuma mulai dari 0 sampai 75%. Dan jangan lupa itu kan hanya statistik kan. Statistik ini isinya on, off, on, off, on, off. So sometimes you feel happy, sometimes you don't. Statistik itu tidak berarti apa-apa sebetulnya. Artinya maksud saya begitu. Kalau kamu lagi senang, ya meskipun senangmu itu lebih sering, tapi kalau lagi senang ya senang kan. Tapi kalau lagi susah, susah, meskipun kamu ngomong sebetulnya 75% hidup saya ini senang terus, saya kok susah. Bahkan yang susah, susah. Entah kamu 75% itu senang atau tidak, kamu susah. Apakah gak lebih penting? Just forget the statistic, right? Tapi kamu yakin apapun yang kita kamu alami, kamu akan bisa menanggulanginya. Jadi persoalan mulai dari sekolah sampai gede, kamu bisa menanggulangi terus. Nah itu udah dibarengin dengan ya. Jadi sepertinya gak ada dikotomi. Gak ada dikotomi. Kamu masih punya lagi. Dan orang yang ngomong 5 years from now, 5 year plan, kalau cuma teman masih lumayan. Di bisnis saya kadang-kadang bank yang minta. Bank itu minta 5 year plan, right? Atau 10 year plan. Nah saya ini paling gak bisa bikin begituan 5 year plan. Ya saya bilang sama dia, sir, you make it. What do you mean? You know. Nah ini kan harusnya perusahaannya punya 5-year plan. No. Terus akhirnya saya juga belajar, ya dibikin. Dibikin ini kan cuma kira-kira. Dan dibikin itu teknik gimana sih? Tekniknya kan melihat apa yang sudah ada, yang kamu lakukan. Kamu tambahnya proyeksi ke depan. Sama-sama. But that's all there is. Itu hanya projection. Yang lain-lainnya kan gak bisa, mau berarti.
Berarti of yang projection, visi, itu kita bisa bikin. Dan
harus
kita, kita bikinnya pun sama semuanya acting yang kayak pun berarti anything is possible. Because anything is possible, we are free to make it.
Course.
Tapi kadang free ini sendiri kita jadi kalau misalnya kurang hati-hati jadinya sombong.
Betul.
Nah itu
bukan sombong, sombong tapi dalam hal ini kalau kamu urusan visi ya, don't worry about being sombong kan, istilahnya ambitious gitu kan.
Atau mungkin kayak melibatkan orang lain, itu kan bukan hanya urusannya sama diri kita sendiri, tapi sama orang lain juga. Nah, maksudnya
I know what you mean.
Itu ketika sudah berhubungan dengan orang lain atau gimana, itu yakinnya itu gimana sih, maksudnya to stay balance gitu. Mungkin gak sih?
You use a very interesting word, balance.
Kayak
naik sepeda. Iya, kayak naik sepeda. Balance itu tidak pernah terus balance gitu. Balance itu to be able to counteract imbalances. Hidup, teknik hidup ini, jangan kepingin punya hidup yang balance. Cuman kamu harus punya keyakinan bahwa kamu akan peka jika hidup ini imbalance. Sebab yang namanya hidup balance ini boring, betul-betul membosankan. Orang main apa, jungkat-jungkit itu kalau boring, balance nggak lucu. Yang namanya jungkat-jungkit ini kan harus begini kan, balance life, boring. Tapi kamu tahu jika your life is imbalanced, skill ini harus kamu kembangkan. Jika kamu mulai merasa bahwa hidup ini mulai imbalance, kamu tahu kok sebetulnya. Nih, kebiasaanmu untuk picking up imbalances ini, itu harus kamu tumbuh kembangkan. Misalnya time you spend for this, time you spend for that, ini agak imbalance gitu. Lama-lama kamu juga adjust kok, lama-lama juga adjust. Misalnya tiap hari harus nyiapin mulai dari rambut sampai makeup segini, setiap hari 2 jam 45 menit untuk begini, dan kamu tahu something wrong, but if it's okay, it's okay too. Tapi intinya kamu yang tahu. Makanya semacam wanting to have balanced life, it's a good thing. Tapi lebih penting kamu bilang, kalau imbalance saya tahu, nanti we'll do something, seperti naik sepeda. Right? Pasti nyangkut orang lain. Makanya Erina, makanya kamu harus pakai 2 checklist itu. Apapun yang kamu pikir, kata atau berbuat, ini benefit orang lain atau tidak, paling tidak ini nyelakai yang lain atau tidak, kamu cek itu. Kalau semuanya kamu tik-tik, itu Buddha Dharma, just go for it. Apa yang kamu putuskan enggak soal kok, nanti jadinya ini kamu pasti akan bisa kamu turuti terus. Any more? Yes.
Tapi begini om,
tapi yang sering kami kita alami di sehari-hari itu ketika kita berhadapan pasangan itu adalah kita berhadapan dengan habit kita sendiri lagi.
Oh, fantastic. Good point.
Dan kita berhadapan habit kita sendiri lagi, dan kadang-kala itu kita kecapean berhadapan dengan habit kita. Ketika kita tahu bahwa sebenarnya kita dalam hati kita tahu bahwa kita habit kita ini yang akan membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Tapi kadang-kadang kita masih tidak berdaya berhadapan dengan habit kita.
Now let's do that. Let's do that. Sure. Ini benar-benar sekali yang kamu katakan. Ini pembukaan yang baik. So, pertanyaan enggak ada lagi ya? Apa mau ada lagi? Oh, masih ada yang tanya dulu. Eko dulu, nanti kembali ke sini. Sebab yang kamu katakan ini di Buddha Dharma ini malah luar biasa. Kamu persis 100%. Yang dipersoalkan itu that things. Ada dua yang namanya reality habit, you know, tapu agraha, kamu cemerlang, atau self habit, atma graha, me personal. Yang namanya reality habit ini kamu anggap semuanya real karena kamu butuh real untuk begini. Nanti kita sama-sama. Nah, ini di sini Mas Nanarjuna itu hantam ini persis kata-kata mengenai your habit. Ini pikiran yang sesederhana pun itu juga bisa. Mas Nanarjuna bilang, no, jangan nganggap pikiran kamu begitu, itu sudah faktanya seperti itu. It's not like that. Makanya seperti tadi mengatakan begini. Makanya kadang-kadang jangan bilang waktu gitu, misalnya movement atau part and whole, itu habit to think, reality itu seperti itu, ternyata tidak. Kalau kamu begini-begini, ini sama dengan ini, ternyata tidak harus seperti itu. Good. Ya, Iko, nanti.
Setelah dari letter, saya sempat ketemu teman lalu diskusi soal materi apa senyata ini. Kemudian ada perdebatan kami di soal bagaimana mengambil keputusan setelah kita memahami senyata. Ketika banyak opsi misalnya di profesi atau di apa urusan dengan orang, kemudian kami sempat menyimpulkan bahwa apakah berarti ketika mengambil keputusan bukan lagi soal memberi manfaat kepada siapa yang lebih besar, tetapi mana ketika ego itu jauh lebih kecil, itu menjadi pilihan yang terbaik.
Mungkin salah satu faktornya seperti itu, Eko. Tapi dalam pertanyaan itu sendiri yang kamu tanyakan ini, itu loh persoalannya. Opsi mana yang kita ambil kan? Dasarnya apa kok kamu khawatir? Karena kamu punya hati apa saya. Kamu gak ngerti senyata bahwa kamu anggap kalau opsi ini hasilnya seperti ini, opsi itu hasilnya seperti ini. Nah, makanya kamu bingung mau ngambil yang mana kan? Nah ini loh persis yang dikatakan oleh Mas Nanarjuna. This kind of thinking bahwa kamu menganggap bahwa itu nanti akan ada opsi ini hasilnya seperti itu false. Jadi sebetulnya itu malah bukan opsi, malah beberapa berpikir bahwa ada beberapa opsi itu malah benar. Kalau kamu ngerti senyata benar-benar, apa yang kamu adakan di sini, sepisah-pisahnya kamu di sini. Saya kutip dari Uchiha Maruzi, kutip dari Dogen, jadi kata, kalau kamu lagi masak bubur malam ini untuk besok breakfast, itu saja yang kamu lakukan, right? Nah ini berarti dengan pengertian adanya senyata, kamu akan lebih berani. Sebab misalnya ada 27 opsi, kamu terbatas hanya 27 kan, dan kamu punya senario kan. Dan itu hampir dipastikan yang kamu punya senario itu tidak akan seperti itu. It's almost 100% correct. Misalnya correct, enggak seperti itu pun, itu sebetulnya hanya kebetulan. Tanda petik. Karena kita enggak ngerti kondisi dan situasinya macam apa. Lalu jawabannya, kalau begitu kamu ngerti emptiness mengenai apa semuanya itu sunya sebenarnya. Malah ini loh yang diharapkan. At that time, apa yang kamu anggap semuanya sudah serba pas, makanya bodoh, kerjakan saja. Malah gak takut bikin decision.
Makanya itu apa, kemudian kemarin sempat kami simpulkan bahwa opsinya adalah ketika dimana si apa sosok ini yang paling kecil, gak perlu seperti itu juga.
Nah itu malah
menjadi.
Enggak, kalau sosokmu menjadi lebih kecil, saya sedikit kata-katanya, justru karena sosoknya itu lebih kecil berarti lebih banyak kan yang ikut. Kamu lebih enggak sendiri gitu loh maksudnya. Tujuannya itu nanti ke sana. Sebab nyatanya hidup kita itu enggak pernah terpisah dengan yang lain. Nah, kalau kita ikutkan kepentingan banyak orang, itu tentunya opsinya lebih banyak. Misalnya kita ini paling sering ego karena kita betul, bukan karena kita orang jahat, no. Tapi karena kita yakin bahwa itu yang paling benar, itu harusnya seperti itu. Nah, opsi itu kan kamu yang opsikan, ya. Nah, kalau di dalam hatimu kamu itu asal bukannya saya harus begini, atau kamu ngikutin keperingan, bukannya lalu pelin pelan artinya wah kita harus menyenangkan semua orang. No, I'm not talking about that. Tapi dalam arti kata bersikukuh bahwa ini harus seperti ini, itu kadang-kadang di dalam itu sendiri itu ada indikasi kamu ingin menjadikan, mempunyai identitas, mempunyai sosok yang berpandangan seperti itu. Nah kalau kita seperti yang kamu katakan, kalau sosoknya ini menjadi small, ini tidak begitu penting lagi punya pandangan seperti itu, mana yang paling baik. Nah mulai dinalarkan semuanya, nanti akhirnya kamu harus menggunakan intelligence juga. Gak bisa kan bilang opsi itu kamu tutup mata terus misalnya tulis 27 yang mana ya, gak tahu tutup mata 16 itu kan cuma kalau di kelenteng kan. Ya, apa ada kalau sampai dewa suruh milih, Tuhan suruh milih itu ya baru ada di kelenteng ini kan. Kamu memang tanya nasibnya, cuma untuk itu jawabannya kamu bikin dulu kan sudah. Alright, so is it clear? Justru kamu punya knowing bahwa sunyata itu, dan yang dikatakan di sunyata itu nanti hilangnya semua views. Wah ini hebat sekali berani ngomong begini. We want to do that. Say okay. Makanya kembali ke sini ya. Yang kita bicarakan sedikit ini apa kan? Mulanya kalau kita lihat dari segi kehidupan hidup ini sendiri, bahwa sebetulnya ini summary-nya yang kita katakan, makanya gambarnya depannya bakteria, ini mulanya dengan kata bahwa seperti bakteria pun itu bakteria itu meskipun single cells itu bisanya establish tentang alamnya itu dengan mesti mendekati hal yang betul-betul bisa mendukung kehidupannya dan menjauhi hal-hal yang membahayakannya. Itu sudah seperti alami dalam tanda petik. Dan yang lain-lain gak berarti kan. Seperti juga kita-kita ini tentunya mukanya itu sudah dari dulunya seperti itu. Nah makanya tidak aneh kita ini bisa selalu membeda-bedakan hal mana yang menyenangkan, hal mana yang tidak begini. Cuma kita ini kebablasan, kepintaran. Dengan adanya otak kita ini, kita bisa mempunyai paling tidak beberapa karakteristik yang mungkin yang jelas bakteria ini tidak bisa. Apalagi binatang-binatang, apalagi bakteria binatang-binatang pun nggak bisa. Kita ini bisa. Ada beberapa hal. Yang satu hal yang jelas itu tentang time travel. Kita itu bisa menempatkan kita di sendiri di sini untuk mengokohkan sosok kita. Kita ini bisa mundur dan bisa maju. Artinya kita bisa ingat-ingat Yen Jin ini seperti apa mulai umur 5 saat ingat-ingatmu sampai sekarang Yen Jin seperti apa, dan Yen Jin ini kepingin apa ke masa depan. Itu yang menjadi Yen Jin kan? Sedikit banyak sekarang. Nah ini dari kebiasaan berpikir mundur dan maju ini dalam time travel, karena kita anggap benar-benar ada time, ini salah satu ciri-ciri jadi manusia punya kebiasaan untuk macam ini. Nah ini kadang-kadang ini kebablasan sekali. Kemudian juga kita bisa terangkan mengenai what I like, what I don't like, itu juga apa juga mengenai yang dulunya mulainya itu hanya supaya kita selamat. Seperti binatang ini, pokoknya binatang ini kan, makanya waktu itu saya pertanyakan di sana, kalau kamu ketemu gerila di tengah jalan, yang mana kamu lari dulu baru takut, apa tahu takut dulu baru lari? Ternyata lari dulu kamu baru takut, karena kamu sudah tahu, gak usah mikir. Kenapa? Ini yang digunakan otak yang di belakang. Yang di belakang ini otak reptil, otak binatang. Isinya hanya kalau ada bahaya, cabut, lari dulu. Kalau ada senang, kamu jurus. Nah pada waktu kamu menghadapi begitu, pada dasarnya kalau kamu menghadapi sesuatu bahaya, otak depan itu langsung ditutup. Sudah belakang. Lari dia. Sebab kalau otak depan masih jalan, meskipun binatang yang punya, misalnya tikus ketemu kucing gitu ya, Lalu misalnya punya otak seperti kita, ini hanya proyeksi saya dan itu tidak benar. Apapun yang ada hanya yang dialami. Jadi ekstikus. You know, kamu nggak bisa. Kalau kamu lari dulu. Tapi kok kita ini yang dulu mulanya hanya sederhana untuk melarikan diri, lalu kamu lihat ya tema hidup ini. Temanya mulanya dari situ. Hanya ingin, yang dulu ya hanya ingin supaya selamat, enggak menderita. Lalu diterjemahkan yang senang dan yang tidak senang. Itu pun juga masih oke sih. Sebenarnya juga masih oke kan? Ada semacam itu. Ya binatang pun ada yang senang atau enggak senang mesti. Makanya kamu lihat anjing kalau dilus-lus enggak senang gitu Pak. Kadang-kadang anu enggak senang. That's still okay. Tapi kamu kemudian bilang, saya butuh ini. Harus ini. Mengharuskan segala sesuatu ini. Ini loh mulainya. Mulai kebablasannya mulai di sini. Karena apa? Kamu anggap bahwa saya ini sebagai controller. Saya yang kontrol di badan ini. Makanya mulainya sederhana. Kamu bilang tangan kanan naik, tangan kanan naik. Garuk-garuk kuping kiri, garuk-garuk kuping kiri. You can do, karena kamu anggap kamu bisa kontrol. Tapi Buddha mengatakan, benar kamu kontrol. Napas ini, kamu kontrol atau enggak? Kontrol apa enggak ya? Tanya enggak juga. Kamu kalau badan bisa kontrol benar. Kalau mau sakit, jangan sakit. Bisul mau keluar, stop. Ya kan, bisa? Enggak bisa. Ternyata kamu enggak bisa kontrol badan. Tapi kamu selalu merasa kamu bisa kontrol badan. Atau juga kamu bilang, badan ini milik saya. Makanya kamu bilang, perut saya lapar, kepala saya sakit, kaki saya gatal, selalu ada sayanya. Nah, badan ini kemudian ada pemiliknya di belakang kira-kira. Itu ya enggak putih, kecil gitu, mesti pemiliknya yang di dalam. Insya Allah, karena meskipun badannya besar, rupa-rupanya celah rongga di dalam badan itu enggak banyak. Jadi misalnya ada sesuatu, mestinya kecil. Atau enggak seperti Casper gitu. They're doing the things. And makanya kamu mulai bilang, I'm the owner, saya pemiliknya. Kalau benar kamu pemilik badan ini, mestinya oke kan? Kamu bisa kontrol segala macam. Memang sebetulnya bisa kontrol, ya kan? Misalnya Hartono dari sikat yang satu jadi sikat yang lain, itu bentuknya ini kan bisa untuk kontrol. Nah, sebatas itu kan, karena kamu pemilik, kamu boleh sesuka-sukamu gitu. Kamu oke-oke aja, cuma nyatanya kamu gak bisa miliki. Makanya Buddha ngomong di Anatta Lakkhana Sutta, hey, if it's yours, you can tell them what to do. Kamu bisa bilang untuk ngapa-ngapain. Misalnya kamu ngantuk, jangan ngantuk. Dan kamu yang miliki. Ya kan, mobil panas, nyalain AC, masih bisa. Badan kamu bisa kamu atur gitu. Gak bisa. Makanya apa? Controller, owner. Coba experience temuan yang apa? What you think itu yang bisa ngapain. Nah ini kemudian di permulaan Tuang Buddha ini diterangkan. Makanya ditanyakan Doni kemarin, orang menerangin mengenai pancaskanda, lima skanda ini, tujuannya supaya untuk lihat bahwa dari semuanya ini pengalaman-pengalamanmu itu, kalau kamu lihat yang namanya itu, yang kontrol, yang miliki, yang ini-ini, tidak ada. First thing, you try to look at that, that self, orangnya ini enggak ada. Right, jelas. Makanya di Abhidhamma itu kan seperti apa tuh, checklist, list untuk apa, apa semua yang ada dalam bentuk pengalaman-pengalaman ini, kamu tulis semua. Jadi ternyata yang ada itu hanya pengalaman-pengalaman mulanya. Makanya disebut pengalaman-pengalaman itu juga bisa disimpulkan tidak cuma jadi lima, tapi kalau benar-benar di comprehensive list, misalnya ada yang 75 atau ada yang 100. 75 dharma misalnya, dikatakan semua pengalaman itu terdiri dari unit-unit yang sudah tidak bisa kamu pecahkan lagi, yang smallest unit. Ada 75 yang namanya 75 dharma tadi. Makanya dengan kita tahu 75 macam ini, kita bisa tentangkan apa-apa yang ada gini itu kita alami. Makanya meditasinya bahwa nyata. Orangnya ini gak ada. Ya kalau kita cari ya kontrol yang ada apa? Cuma dari yang di halaman-halaman ini kita jadi begini. Maka yang disebut Eko tadi, yang ada hanya sosok yang sebenarnya kalau dicari gak ada. Yang ada cerita mengenai orang ini. Nah cerita ini kita ahli urusan cerita. Sebab setiap kita berperan, kita dalam cerita itu berperan kan. Yang bikin cerita siapa? Kita sendiri ya. Pelaku utamanya kita sendiri. Makanya kalau kamu yang nulis, kalau kamu jalankan, biasanya kamu jadi pelaku utama. Kamu mesti ingin jadi yang namanya pelaku utama itu apa? Selalu muncul, selalu jadi tengah-tengah cerita ini harus ada kamu ya kan. Enggak ada kok selingan komersial gitu, enggak ada kan. Betul-betul hanya kamu sendiri kan. Nah payahnya untuk selalu muncul ini kamu punya pilihan. Kadang-kadang kamu jadi pahlawan yang menang, kadang-kadang kamu jadi korban. Tapi dalam sebagai korban maupun jadi pahlawan, kamu jadi peran utamanya. Makanya kamu selalu gak mungkin bisa kadang-kadang victimhood. Apa-apa, oh saya kok orangnya begini gini. Sebetulnya saya ini kok apa-apa kok gak mampu. Saya kok ketakutan segala macam itu. Nah dengan kamu selalu berpikiran semacam ini, itu sebetulnya kamu hanya ingin jadi tokoh. Kamu hanya ingin jadi sosok, meskipun sebagai korban. Jangan bilang korban itu bukan tokoh. Kan banyak kan cerita justru tokoh utamanya jadi korban. Nah, kita sering kepingin jadi begitu. Nah, dengan adanya kita selalu kita kalau cerita semacam ini, cerita seperti itu, kita ini nganggap apa yang kita alami, termasuk kitanya sebenarnya itu sebagai benar-benar seperti itu, faktanya seperti itu gitu. Nah, kalau kamu nganggap benar-benar faktanya seperti itu, kalau kamu benar-benar menganggap bahwa betul-betul faktanya seperti itu, kamu lalu inflexible. Kamu akan bahayanya apa sih? Sebab yang kamu bayangkan sebetulnya seperti itu sebetulnya tidak seperti itu. Makanya kamu tambah lama tambah jadi sosok, kamu jadi lebih pandai gak memperankan ini. Jadi pandai kan? Jadi sosok. Nah kadang-kadang kita ini juga kebablasan jadi sosok yang kepandai ini. Sebab begitu kamu jadi canggih memerankan sosok, misalnya sosok yang sedih terus, atau sosok yang ketakutan terus, misalnya jadi sosok yang selalu menginginkan terus, sosok yang selalu kepinginan terus, sosok kan? Ini keceritakan sebenarnya. Akibatnya apa sih? Kalau kamu jadi sosok sedih terus, pada waktu adegan senang keluar, kamu tidak lagi jadi seorang aktor yang cukup canggih dalam memerankan senang. Kamu sadness all the time, right? No joy, right? Makanya kalau jadi sosok, jangan terlalu lama di sosok itu, dan jangan terlalu hebat. Sebab nanti you're not so good in another role, and you need to be good on another role. Terutama kalau negatif, joy terus mungkin juga capek. But if you very good on one thing all the time, kamu lama-lama jadi ceritanya begitu. Dan yang paling payah, kamu mulai percaya bahwa itu hanya itu optionmu. Makanya lagu senang keluar pun kamu yes, but that's all itu. Misalnya, makanya kalau kamu sudah begitu, wah kamu lihat matahari terbit, pikirannya oh sudah jam 6 lagi. Right. Padahal beautiful sunrise. Yang lain sudah jogging on the beach, you kan? Oh, paket. Misalnya sudah jauh-jauh ke Bali gitu misalnya, tinggal di Jimbaran right on the full ocean atau jam 6 pagi seharusnya gini. Kamu lihat katanya matahari terbitnya luar biasa. Oh, kalau Jimbaran enggak bisa sunset itu. On the other side, gitu. Bisa keluar misalnya. And you see on the other side. Kamu pikir begitu lagu, katanya liburan, makanya bisa tidur terus. Nah, sesudah tidur ceritain teman, wah so nice gini-gini, kamu nyesel sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan apa? Nah, makanya ini this kind of thing cari ketahuan bahwa ternyata makanya the Bible being as a story is useful. Nah, kita ini change all the time, right? Kita change all the time, senangnya ini, makanya padahal senangnya itu nanti pergi, apa, kurang, nolaknya ini begini, nolak kurang. Dan kita selalu punya sosoknya, cerita hidup kita ini penuh semacam ini. Makanya dikatakan, jadi pertamanya map out of all your emotion first, right? Yang katakan 75 dharma ini, kemudian dari 75 dharma you make this story, right? The autobiographical Salim ini yang jadi cerita, jadi sosok ini. Dan ternyata bahwa makanya dikatakan kalau kamu jadi sosok itu yang diingat-ingat, yang diingat-ingat, tidak ada sesuatu yang tidak berubah-ubah. Dan semuanya ini nanti juga tidak bakal mempunyai sifat yang bisa memuaskan kamu seterusnya. Dan jangan lupa itu hanya sosok. Nah, tekniknya begitu kan, makanya kamu cerita ini loh yang disebut anicca dukkha anatta, that's it. First mulai dari apa pertama make sense, tetap sosok cerita begini, makanya dikatakan ya apa-apa kamu amati belajar, kamu bilang ini dukkha, ini sakit pegel, ini kesenangan, ini apa, kalau perlu kita hindari, kalau perlu kita so. Wih, makanya mereka digunakan apa viraga, right? Niroda, patinisarna itu. Nah, ini dikatakan apa? Ini yang disebut subtle impermanence. Recognize it, subtle impermanence. Big realization. Ini realization yang jadi mengetahui tentang anicca. Anicca dukkha anatta itu kamu mulai bisa lihat ini. Nah, kemudian berkembang terus semakin dipikir, ternyata ini bisa memang, ini sudah luar biasa kalau sudah bisa begini. Tapi masih tetap karena yang dilihat ini ada, yang ada 75 dharma, ada the real one. Dikatakan kamu masih bisa parkirkan sosokmu itu sebagai saya, itu tetap kuat terus di sana. Makanya Master Nagarjuna timbul kurang lebih di permulaan kurang abad dua, abad kedua ini mulai memikirkan bahwa yang ditembak itu ternyata ini loh, semuanya yang ada ini kamu anggap padat meskipun orangnya gak ada, hanya bentuk sosok. Tapi kan yang kamu alami ini benar, kamu sakit-sakit benar, karena bisa kamu ada urut-urutnya, benar misalnya Vedana, itu real thing. Lalu Master Nagarjuna ini mengatakan, kita ini punya kebiasaan yang Henry katakan, memikir semuanya itu real. Misalnya, gak mungkin kamu itu, kamu tahu-tahu bangun pagi, jangan kamu dah mengajak contoh kamu terus coba agak sukar. Misalnya kamu Frodo, you know Frodo, Lord of the Ring. Misalnya kamu Frodo, gitu. Kamu tidur sebagai Frodo. Frodo itu cuma sekian yang big feet, hairy feet. Kamu tidur, besoknya pagi, tahu-tahu kamu jadi tinggi, jadi Gandalf. Kan kamu bingung. Gak mungkin kamu bisa tidur Frodo bangun jadi Gandalf. Gak mungkin. Mestinya harus sama. Misalnya tubuhnya pun sedikit sekian, nah sekian. Itu mesti bisa. Tapi dari sini jadi tinggi. You can't do it. Makanya yang namanya itu, ini yang disebut self habit. Sosok yang muncul berkali-kali ini kamu anggap tetap sama, padahal kamu itu lain-lain terus. Hendrik yang senang dengan Hendrik yang susah. Nah ini gunakan kamu lagi, Frodo yang senang atau Frodo yang susah, itu tetap Frodo kelihatannya, tapi sebetulnya lain loh, right? misalnya kamu atau kamu kalau laki PT gitu ya, lain dengan kamu kalau laki seneng, orangnya sama apa loh? Beda, kamu harusnya beda, tapi kamu nama sama. Kamu ini yang disebut habit tadi, grasp namanya, grasping. Bukan, ini one of the most thing. Masih apa grasp? Kamu bisa. Ini ada sosok yai benar-benar ada, grasping benar-benar. Self habit. Dan tidak cuma self habit, cuma kamu dengan reality mutu, reality habit. Kamu selalu di Jakarta kan ya? Kita di Jakarta. Kecuali beberapa orang yang benar-benar beruntung besok bisa di Medan gitu misalnya. Tapi sama kamu di Jakarta, kamu pikir Jakarta sama terus. Tiap hari. Ya, tiap hari macet, tiap hari. Benar atau enggak sih? Jakarta ini sama terus. Not really. Not really. Sebab setelah kedatangan orang-orang Medan, Jakarta ini setengah kosong. Mereka kalau shoppingnya kan luar biasa. Jakarta, kamu anggap Jakarta seperti itu, selalu akan ada seperti itu. Kalau self okay lah, so-so. Jakarta ini tetap ada seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau Jakarta yang macet, kamu muring-muring, right? Kalau Jakarta lagi nggak macet, kamu bilang ya seharusnya seperti ini nih. Ya kalau begini terus ya sepanjang tahun Lebaran terus aja, terus kosong, apa-apa, jalan mudah kemana-mana cepat. Bahkan ada kabar mengatakan Mangga Dua pun kosong tadi pagi. Ada kabarnya, yang pergi ke Mangga Dua tadi pagi misalnya. Lama kedua yang kosong dengan mengapa dua yang penuh ini sama atau lain? Beda, pasti beda. Kalau lagi kosong, ya kosong. Kalau lagi ramai, ya ramai. Tapi kita nganggapnya ada satu yang namanya Mangga Dua yang harusnya kosong terus supaya kalau shopping itu dengan nyamannya bisa jalan-jalan, bisa cepat. Ini lebih soalnya reality habit. Kita sangat itu harusnya seperti itu, ini harusnya seperti ini. Mengapa kok kita berpikir semacam itu? Ya kebiasaan dan untuk apa? Kembali lagi supaya sayangnya jadi begini, sayangnya senang terus, nggak senang terus dan sebagainya. Kembali seperti bakteri lagi kan? Kita mulai kembali seperti itu. Makanya butuh yang bisa kita ngerti nih, kita nggak. Dan itu reality habit ini dan ini luar biasa sekali. Makanya katakan kalau sekarang terus cara berpikir kita ini, karena ini memang sebabnya itu seperti itu, ya harusnya memang harus seperti itu terus menerus begitu loh. Jadi kita mulai merasa bahwa semuanya orang yang nggak ada, sosok yang nggak ada, cuma yang lain-lain ini harusnya ada dan seperti itu, padahal apa yang kita alami, tapi benar-benar kita bilang itu faktanya seperti itu. Makanya inilah kapan setiap kali saya tanya begini, ini apa? Seorang tahu kan? Ini apa? Jam tangan. Seorang tahu ini jam tangan. Kita mikir, makanya orang kalau bilang ini jam tangan, seakan-akan kan di dalam benda ini ada jam tangannya kan. Padahal kalau kamu pikir sebetulnya, dan kita tahu kalau ini jam tangan, di mana-mana pun ya jam tangan, orang tahu ini jam tangan. Jadi misalnya kita tantang sedikit bahwa kok bisa tahu itu jam tangan? Macam-macam. Karena bentuk begitu ada fungsinya. Misalnya kita tahu bahwa ini anak jam tangan. Makanya kita masa nagajuna mulai mempertanyakan, kalau sayanya kan gampang lihatnya, saya yang kontrol, saya yang itu, ternyata nggak ada, kita cari yang ada. Kalau jam tangan ini kan jelas ada. Nah terus masa nagajuna mengatakan, Oke. Okay. Ini kalau cuman karena ini jam tangan saya pinjam dari Yenshin, saya enggak bisa jalan. Misalnya saya copot ininya. Satu gini. Pasti jam tangan enggak? Saya masih gitu. Terus saya copot dua-duanya, isi jam tangan atau enggak? Saya tinggal begini. Kamu mungkin bisa bilang jam. Misalnya jam tangan kamu berhenti. Terus misalnya saya atau begini kan atau gimana, terus ini berhenti fungsinya menunjukkan waktu. Ini masih jam tangan bukan? Bukan. Itu namanya jam rusak. Tapi mengenai jam ini, kamu seakan-akan it's there, it's there, benar-benar ada. Ini mungkin kamu dengar puluhan ribu kali sudah. Cuman setiap saya ngomong ini jam tangan, kamu pasti tahu bahwa seakan-akan ada jam tangannya di sini. Ini kita jelas ngomong begini. Padahal hal sesimpel ini, Mas Narajana pelan-pelan mulai mengatakan, kalau kamu mikirkan ini, reality habit, karena selalu begitu, makanya itu mesti harus begitu, karena saya tahu itu harusnya begitu, right? Sebab kalau kita teliti di sini, yang mana yang namanya jam tangan di sini, di mana yang namanya jam tangan, kamu juga nggak akan bisa nemukan. Yang mana? Apakah ada di ini apa namanya band ini? No, it's not. Apakah ada di kelas ini? No, it's not. Apakah ada yang di sini? No, nggak ada. Tapi jam tangannya ada. Tapi kalau kamu lihat, kamu cari yang namanya jam tangan di sini, nggak ada. Right? Kamu bilang it's no jam tangan. Karena apa? Nggak, jam tangan kita cari nggak ada gitu. Nah, kejam tanganan ini loh, ya kejam tanganannya ini yang di yang disebut, kalau benar ada ini jam tangan ini, kamu tahu ini apa itu, misalnya iPad gitu, right? Kamu iPad itu juga punya iPad, datanya itu ada di sana. Nah, kalau kita lihat yang namanya iPad, kita lihat, kita cari yang namanya iPad seperti apa, ternyata tidak dalam bahan-bahannya ini, tidak dalam apa penggunaannya ini, tidak dalam bentuknya apa. Ternyata yang namanya iPad ini, yaitu semua kemudian kita sebut iPad. Jadi iPad-nya itu sendiri kosong. Nah, kosong dari sini ini, lalu mulai menggunakan kata tidak adanya jam tanganan ini, dan lalu Mas Narajana ini nerangkan, jadi yang tidak ada atau ke jam tanganannya atau ke iPad-annya ini yang disebut swabhava. Nah, swabhava ini sebetulnya sederhana. Swabhava ini jadi empty of, kosong dari apa ini, empty of swabhava, kosong dari swabhava, nah, sunya dari swabhava. Swabhava ini apa? Swabhava itu ini loh, apa? Tapi sebelum, mungkin sebelum ngomong ke swabhava, coba kita sekarang bicarakan kata empty of, kosong dari atau sunya dari. Ruangan ini kosong atau isi? Bisa kosong juga kan, artinya saya kan bisa bilang ruangan ini kosong dari gajah misalnya, artinya apa? Tidak ada gajahnya, so simple, right? Kosong dari gajah, tapi ruangan ini isi ada orang-orang, nah kan clear. Jadi tidak ada gajah, ada orang-orang, makanya dikatakan sunya dari gajah. Tapi enggak sih. Tapi sebetulnya kamu juga bisa bilang, apakah ruangan ini bisa katakan kosong? Nah, ini aduh lagi. Ya, bisa, artinya kalau tidak kosong kita tidak bisa masuk di sini. Seandainya ruangan ini penuh, misalnya seruangan penuh ini penuh bantalan. Dari sini sampai ke belakang tumpukan bantalan. Kita kan enggak bisa duduk di sini. Nah, makanya disebut ruangan ini tidak kosong supaya jadi apa, ada bantalan. Jadi kata kosong jelas ya. Jadi yang namanya kosong sebetulnya enggak terlalu sukar kok orang yang ngomongkan empty of atau sunyata itu kosong dari sesuatu mesti. Right? Kosong dari sesuatu. So the word empty, okay, ya, semua ikut ngerti ya. Ini nanti Nagarjuna ada, masa Nagarjuna ada tujuannya. Nah, sekarang kita mulai katakan swabawa. Swabawa itu apa? Dari sononya. Dari sini ada jam, di sini ada, dan kalau kita cari benar-benar ini enggak ada. Jadi ternyata kita sekarang sudah mengatakan, okay, kamu misalnya Sufi kalau lihat saya begini ya, yang di depan yang ngomong ini siapa Om Sufi? Om begitu ya. Kamu bilang Om begini kan, seluruhan ini Om begini kan. Ya, kamu anggap begini. Padahal yang Sufi bisa lihat itu kan kamu nggak bisa lihat keseluruhan saya kan. Paling lihat depannya itu. Kamu nggak bisa lihat belakangnya, gitu. Dan apa yang terjadi pada waktu Sufi ngomong ini Om? Ada yang dilihat, ada yang didengar, dengan telepon kan. Kamu bilang itu Om, right? Nah makanya dengan demikian itu sebetulnya kamu nggak bisa secara langsung lihat yang namanya Om, right? Tapi kamu kan mikirnya enggak gitu kan. Kamu kalau lihat Om kan enggak bilang dari depannya kelihatan seperti Om, ngomongnya seperti Om, meskipun dari belakangnya seperti Om, tapi itu pasti Om. Kan? Kamu enggak akan ngomong semacam itu kan. Kamu sudah tahu itu Om Yesus. Kamu pasti, kamu yakin, kamu biasa mengatakan bahwa itu Om. Namun mengenai ini Om kok kelihatannya sama. Entah ini Om ini lapar, Om ini ngantuk, orang Om ini, kamu nggak ngerti. Cuman kamu tahu dalam konsepmu yang namanya Om ini nggak berubah-ubah malah. Yang namanya misalnya yang di sini Om ini kelihatan ngantuk atau kelihatan begini, kamu tetap ngomong Om Salim. Atau kita ngomong begini. Sekarang kalau kita bilang ya, misalnya buat yang mungkin mama masih gitu ya. Kamu kalau bilang mama gitu. Ibu kita, yang dalam pikiran kita ibu kita berubah-ubah atau tidak? No, when you say mama, that's it. Padahal kamu akan bingung loh waktu saya tanya mama ini seperti apa. Kamu mulai kelabakan, kamu mulai putar video atau kamu mau lihat foto. Sekarang kalau saya bilang mama gitu, meskipun yang sudah ditinggal mama pun kita masih punya image yang namanya mama, right? Mama waktu ini pakai apa? Pakai sarung, pakai baju, pakai rok yang jelas gak begini kan. But we have an image of mama. Dan waktu kita ngomong mama, ini kita gak berubah-ubah. Ini mama yang dalam pikiran kita, mama yang dalam pikiran kita itu tidak menjadi lebih tua, tidak menjadi lebih rapuh, tidak menjadi lebih rewel. Makanya kalau mama rewel, kamu anggap apa? Kok aneh, kok jadi rewel sekarang? Tapi kita lupa bahwa sebetulnya yang kamu hadapi saat itu adalah mama yang sedang rewel. Nah, makanya pada waktu kamu gitu, kamu project the whole. Makanya Mas Nanzi ngomong, jangan buru-buru kamu. Jangan begitu apa, takabur, you know, you go like this is not always apa yang kamu pikirkan itu seperti itu, seperti kamu mikir jam. Yang jadi kamu di sini oke aja, please don't worry. Nggak apa-apa. Apa misalnya kalau kamu bilang ini jam, ternyata kalau kamu cari jam nggak ada kan. Nah makanya dikatakan mengenai movement. Waktu retreat kita bisa ngeteo malam sayang ini enggak di sini dia. Iya kan? Kalau mobil dari Jakarta bisa sampai Gunung Gelis, mobilnya gerak atau tidak? Dia bilang gerak, kecepatannya berapa? Lah, saya bilang kan kalau ada TO mulainya. Waktu TO itu enggak gerak. T1, nomor T1 dia mulai bingung. Karena sudah enggak TO kan? T2 juga enggak gerak. T3 terus Theo cari, waktu itu Yenshin Theo itu konsult dengan konsultan Bu Lili waktu itu. pastinya. Terus jawabannya, kalau dari T1 dan T2 mesti ada tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya ini lagi gerak, T1 nya gak gerak, T2 nya gak gerak, tengah-tengahnya gerak. Ya saya bilang oke, pakai kasih nomor lagi T1,1 gitu. Ternyata gak gerak juga. T1,2 juga gak gerak. Loh kok bisa sampai gunung gelis? Gak tahu. Tapi yang jelas waktu di T3 gerak atau enggak. Nah, ini jawabannya gimana? Gak bisa kamu jawab. Artinya apa? Kita ini semua bodoh. Bodoh gimana? Artinya ternyata mobil ini gak gerak, kok bisa sampai di sana? Nah ini loh, hal yang sesimpel tentang movement, hal yang sesimpel mengenai gerakan, yang kita anggap dengan gamblang, yang kita pasti seperti itu, pasti seperti itu. Gerak jelas dari Jakarta sampai itu pun kamu kalau di nalar, di analisa nggak bisa. Ini kamu mulai ditembakin satu dengan satu. Terus kita ngomongkan juga mana tadi, makanya saya juga mau kasih contoh misalnya waktu Erina ngomongkan kalau kita nggak punya tujuan kan kita nggak mau biar menuju gitu kan. Tapi tujuan itu hanya ada kalau kamu ingin menuju ke sesuatu. Yang mana yang dulu, tujuannya dulu apa keinginanmu ke menuju ke sesuatu? Hah? Benar. Loh, kalau kamu keinginan sesuatu muncul dulu, munculnya sebagai apa? Kamu yang mau tujuan kan? Nah, sekarang gini, yang mana lebih dulu, keinginan atau rasa keinginan? Ya abis gini lah, yang diingini atau keinginan, yang muncul mana dulu? Hah? Keinginan nggak bisa muncul kalau nggak ada yang diingini. Duh, enggak, ini secara logika aja, Cik. Ini kalau kita semua yang ikut berapa sudah bingung semua. Nah, kamu kan fresh ini, sama Gus ini fresh ini. Yang mana yang dulu? Gimana Gus? Yang diinginkan dan keinginan. Ini saya tanya dulu, yang diinginkan dan keinginan ini sama atau lain?
Lain.
Lain. Lain. Yang mana muncul dulu?
Keinginan.
Nah, keinginan kalau bisanya ada keinginan itu kan hanya kalau ada yang diingini. Saya sambil minum coba dipikir.
Karena keinginan itu urusannya sama rasa.
Tahu saya. Sama yang urusan ini loh. Tahu saya urusan itu. Yang mana pertanyaan? Kamu jangan nindoni pertanyaan ini. Mana yang lebih dulu ini? Keinginan atau yang diingini? Oke. Kamu bilang saling mempengaruhi kan? Dua-dua muncul kan? Jadi kalau dua-dua muncul sama atau tidak? Nah, bukan lawannya kan? Kamu jangan bilang dengan sendirinya. Kalau keinginannya ini muncul, apa yang diingini itu bukan mempengaruhi. Harusnya muncul juga kan? Sama-sama. Lain atau sama? Sama atau lain? Nah ini loh, intinya ini loh, hal simple semacam ini, you know, keinginan, waktu, ruang, atau sebab. Nah, sebab ini kan kita bilang harus sesuatu real itu karena biasanya ada sebabnya. Sesuatu yang real itu karena ada sebabnya. Dan sebabnya ini rentetan. Misalnya kalau kita berpikir, saya ini apa orang itu nyebelin, karena itu saya kalau ketemu orang itu selalu rasanya berdebar, makanya itu berarti apa saya itu nggak suka dengan orang itu, karena saya nggak suka dengan orang itu kumpulan saya yakin bahwa kumpulan orang itu juga tidak meyakinkan. Kalau kumpulan orang itu tidak perhatikan, padahal orang itu Buddhis, maka berarti wiharanya yang orang itu kunjungi juga tidak meyakinkan. Begini, ini kan kita selalu apa selalu ada sesuatu, ada cerita ini untuk rentetan-rentetan gitu. Sebab ini menyebabkan itu lagi, ini menyebabkan itu lagi, right? Makanya dengan kita ngomong, padahal itu hanya boom, boom, boom. Ini hanya feeling. Itu hanya apa? Kita belajar diamati kan? Ini hanya perasaan. Nah, orangnya hilang kan? Tapi ini sebab-sebabnya kan ada terus. Right? Makanya kalau dipikir, misalnya ya, kacang hijau. Misalnya saya punya kacang hijau nih di sini. Apakah benar kacang hijau ini penyebab jadi kecambah? Saya pegang kacang hijau ini jadi tauge. Atau saya tanya, tauge ini penyebabnya apa? What is the cause? Sebab dari tauge adalah kacang hijau kan? Bukan.
Berbagai macam faktor.
Ada kacang hijau, ada. Kalau begitu, kalau ada kacang hijau, ada udara, ada air, ada tanah, apakah akan selalu jadi kecambah?
Belum.
Loh, kamu tadi gimana? Iya. Loh, kamu hanya faktor lain apa dah? Hah? Kacang hijau punya karma. Ya, misalnya kamu ambil dah kacang hijau yang belum dimakan ulat. Kamu nyebut kacang hijau yang belum dimakan ulat. Ada tanahnya, ada sinarnya, ada pasnya kiri. Bisa selalu jadi kecambah atau enggak? Jawabannya kan belum tentu kan ya, belum tentu kan. Makanya tadi misalnya kalau sama juga dengan keinginan atau yang mana dulu ini, apalagi ini sebab ini menyebabkan itu kita kan semuanya adanya ini belum tentu artinya sebab misalnya inti utamanya Gus pada waktu jadi kecambah ya kacang hijaunya kan sudah enggak ada ya, lalu yang jadi kecambah itu apa gitu, atau yang namanya kacambah mungkin. setengah kecambah gitu kan, apa belum kecambah tapi kacambah masih ada kacangnya sedikit gitu misalnya. Nah, kamu tapi itu pun juga kamu nggak bisa dari situ jadi apa, mulai ganti juga nggak bisa nangin, sebab itu nggak mungkin, right? Coba kamu bisa nangin. Saya dikasih satu deh, kasih contoh satu lagi. Kalau kecambah saya sudah tahu jawabannya, jadi mungkin saya sudah siap. Siapa mau kasih contoh saya sesuatu sebagai akibat apa as an effect? Anybody? Kasih contoh sesuatu. Apa dia? Kamu bilang? Misalnya space itu pun. It's actually very easy to do. Cuman ini bingungkan yang lain karena itu very technical. Space too, we can trace that one in this argument. Cuma yang biasa saja, sesuatu yang efek. Eti yang beli tak? Ayam sama telur gitu, itu malah juga sesuatu yang baik juga, itu juga bingungkan lagi, itu malah lebih bingung lagi. Itu ada jawabannya sebetulnya. Itu sebetulnya very good illustration, very good illustration. Sebab nanti nanti akhirnya jawabannya sederhana sekali. Pertanyaan yang salah, hal begitu enggak usah dipertanyakan. Nah itu apa? Sebab pilihannya antara dua. Ada dua kan, telur dulu atau ayam dulu. Dua-duanya tidak satisfactory. Makanya pertanyaan itu lebih logical kalau tidak dijawab daripada kalau dijawab. Dunia ini ada mulanya atau tidak, itu pun juga suatu sesuatu yang tidak perlu dijawab. Karena kalau dijawab, pilihannya antara dua. Nah di sini sepertinya good illustration, telur sama ayam. Karena apa kita butuh tahu ini? Karena kita ingin tahu, kebiasaan kita harus tahu, harus ada jawabannya, right? Nah sekarang misalnya, ambilkan misalnya perasaan sedih gitu. Perasaan sedih sebabnya apa? Kamu biasanya bisa bilang perasaan sedih sebabnya, I don't know, mobil diserempet orang gitu misalnya. Mobilmu diserempet orang, kamu merasa sedih. It's simple gitu. Kalau begitu, bahwa apakah mobil diserempet itu selalu menyebabkan kesedihan? Belum tentu. Bahkan bisa menimbulkan kesenangan. Kalau kamu bengkel gitu kan, ada mobil diserempet, kamu senang. Jadi mobilmu keserempet itu untuk orang lain juga, tapi bukan ngurus kamu sendiri dah. Mobilmu diserempet itu kamu ada sedihnya. Itu juga tidak selalu, tidak selalu, dan akan banyak hal. Jadi soal saya bisa skenario macam-macam kan, misalnya mobil diserempet, ini kesempatan punya minta kamu mau berangkat mau ujian semester terakhir belum siap. Di tengah-tengah kamu harus punya apa, punya berangkat keserempet kamu. Nah kamu kan benar-benar, dan dalam ujian itu kalau kamu mempunyai musibah kamu boleh mundur. Nah kan ini kesempatan nih, kamu di wah kebetulan gitu kan. Jadi tidak selalu apa, maksudnya begini loh, ini sedih dengan ini itu belum tentu. Atau begini, keluarnya air mata itu karena kamu merasa sedih atau melihat sesuatu yang menyedihkan. Is it true? No. Kadang-kadang bisa senang. Kadang-kadang memang belekan matanya. Apa? Bisa keluar air mata. Tapi artinya kita yang sebut sebab itu kan, kita bisa ngomong begini karena bisa ketawa karena hal-hal ini tidak begitu penting buat kita, right? Tapi kalau sudah sampai benar-benar hal yang penting buat kita, bahwa kamu itu apa, saya begitu susah, orang itu tuh sebab saya susah begini itu karena orang itu benar-benar menghina saya. Misalnya kamu sudah ngomong ini, karena kamu merasa kena kan, orang itu benar-benar menghina saya, di belakang saya ngomong begini. Kamu bilang itu bukan sebabnya, kamu juga gak akan bisa terima. Kamu tentu ngomong, pasti sebabnya itu, karena saya merasa begini. Pasti ini, betapa cepatnya kita ngomong sesuatu itu, pasti sebabnya itu kalau kita sesuatu yang penting. Right? Because we have to, itu pasti dari sini mengenai sebab atau bukan. Dan ini macam, pokoknya begitu kita benar sesuatu yang penting. Tadi misalnya Agus mengatakan, betul enggak sampah ini bisa itu. Lalu Agus jawabannya apa tadi? Belum tentu. Ya kan? Ini iya atau enggak Agus? Agus bilang belum tentu. Makanya kemarin itu di Reddit juga saya tanya, misalnya aku kembali dari Solo naik apa kali, bawa mobil sendiri. Misalnya kamu terbang, ambil flight gitu ya. Kamu terus sebelum masuk pesawat kamu tanya pilot ya, kamu ini bisa nggak menerbangkan pesawat ini? Lalu pesawat pilotnya bilang, ya bisa, ya belum tentu. Kamu pasti mikir-mikir mau terbang dari pesawat itu. Yes. Kalau hal yang gak penting kecambah, kamu bisa-bisa ketawa. Ya belum tentu, oke. Tapi kalau urusan hidup mati, wah kamu benar-benar gak ada yang bilang belum tentu. Harusnya begitu. Misalnya kalau saya nanti misalnya ya tidak bisa naik mobil gitu, bisanya cuma naik motor, itu pasti saya akan dihina orang. Pasti atau enggak sih? No. Tapi dalam pikiran kita, kira-kira nanti misalnya setelah 10 tahun ternyata saya cuma gini-gini aja, saya pasti dianggap orang bodoh. Pasti atau tidak sih? Tapi kita merasa pasti seperti itu. Ini loh, kepastian sebabnya itu, hanya itu. Ini satu persatu dihantam oleh masalah-masalah itu. Sebab semuanya, jawabannya sunyata, right? Now di sini empty of what? Empty of swabhava, empty of benar-benar ada dari situnya seperti ini gitu. Empty of that keharusan. Ini loh, impossible untuk to know that is impossible. Kita kejar karena kita pikir itu visi kita, right? Harus seperti itu. Pada saat itu yang diomong apa? Swabhava. Waktu apa? Eko ngomong dengan teman-temannya punya visi gitu, opsinya punya begitu. Itu kamu caught on swabhava. Mengatakan ada yang namanya misi seperti ini. Ini yang dihantam. Ini karena waktunya juga gak banyak ya. Sebetulnya this very interesting. Satu persatu dihantam oleh masa naga jenis. Yes, good.
Kalau ngomong gitu kan aneh juga ya. Misalkan.
Oh memang aneh sekali.
Misalkan ini sesuatu yang berpola. Misalnya satu plus satu mesti dua kan.
Nah.
Ini udah pasti.
Loh belum.
Okay.
Belum tentu. Loh. Kamu coba tanya anak kelas 1 SD, 1 plus 1 dia jawabnya 11. Why not? Karena 1 tambah 1 itu, apalagi dalam hal ini saya bisa jawab dari segi Buddha Dhamma, on the, itu kan janjian. It's convention. 1 tambah 1 sama dengan itu janjian, convention. Ya kan? Ya.
Yang convention ini conventionnya dalam arti
kan? Artinya convention.
Convention as to kita sepakat as.
Betul.
Detiknya ya. Atau kita sepakat bilangannya itu.
Ada dua macam. Artinya kamu sepakat itu seperti itu dan juga artinya conventional term, yes, dalam kedua jari. Ini masa nagajurnya ini mulai mengatakan mengenai the ultimate. Kita kan ingin tahu kan sebenarnya seperti apa, sebenarnya seperti apa. Padahal kita operasionalnya selalu on conventional term. Dari conventional term seakan-akan kamu bisa memastikan segala sesuatunya. Masa nagus itu saya, no way. Sebab on ultimate level itu empty of kepastian itu. Gak bisa hidupmu itu kamu mau mikir harus seperti ini. Makanya yang saya bilang begitu kan. Kalau bola melewati garis itu gol atau enggak di depan gawang? Jawabnya gol kan. Berarti kalau bola melewati garis bisa gol, kamu bisa lebih jagoan dari Messi, Lionel Messi, right? Messi berapa ratus gol, berapa ribu gol, kamu tinggal berdiri di depan gol, 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 gol. Kenapa kok kamu enggak bisa cetak rekor? Saya bisa gol lebih baik. Ketawa. Tapi benar kalau memang itu definisimu, ternyata tidak. Definisinya ada janjiannya. harus ada kesebelasan sini, ada kesebelasan sini. Ini kan kalau kamu pikir ini orang dewasa, 11 di sini, 11 di sana. 2 kali 45 menit saring lari-lari masukin bola sekian besarnya ke ruangan begini, kadang-kadang gotok kontra. Ini kan kalau kamu pikir dari segi itu doesn't make sense, right? Tapi itu yang disebut, makanya dengan itu disebut goal, right? Tapi tidak semua bola melewati garis di depan gawang sama dengan goal, contact zone. Makanya ini ada anak seorang apa, ini is a bad joke, right? Ini bad joke. Ini ada orang Yahudi itu terkenal apa perdagangnya, seperti orang-orang orang-orang Tionghoa juga paling sering nah kebetulan ini pakai orang Tionghoa aja, kita kan yang banyak di sini nggak ada Yahudi, jadi semua biar ikut kena gitu. Ini nyekolahkan anaknya mesti sekolahnya mahal kan, orang-orang seperti orang sesuatu. Nah, orang Tionghoa ini anaknya laki umur berapa kan sudah dileskan segala macam kumon, itu mulai 7 bulan sudah les kumon. Empat tambah tiga, tujuh, cukup. Nah anaknya ini saking pinternya, makanya waktu pada suatu hari anaknya pulang, "Pak, mulai belajar berhitung." Wah pinter, umur 3 kan belajar berhitung sudah. Gimana? Ya, oh coba benar belajar berhitung, benar. Mamanya senang, papanya senang, ditanya, "Kalau begitu 1 tambah 3 berapa?" gitu. Anaknya bilang, "Tergantung, untuk hanya gimana? Beli atau jual?" It's emptiness. You know, ini contextual, semuanya ini contextual. Kalau dalam segitu. Itu jadi urusan kalau begini-begini kita bisa ketawa. Tapi kalau sudah urusannya dengan kita, urusan dengan orang lain, kesedihan kita, kekecewaan kita, biasanya sebabnya karena kita bilang itu pasti seperti itu. Kadang-kadang gak ngerti bahwa dengan itu, dengan ini, dengan ini, dengan sini ya sedih. Kamu akan sedih. Adanya itu, adanya ini sedih. Adanya itu, ada itu senang. Aneh. Cuma ininya ini, kita kan golok, kita kubu-kubukan, jadikan cerita, benar-benar, what that is it? Gitu loh. Alright. Nah, di sini, Mas Nagarjuna, hati-hati. Pokoknya kalau kamu sudah bilang ini, harus begini, kamu begini, kamu berhenti. Pertamanya kamu lihat, ini hanya apa, pikiran. Itu hanya ini. Makanya Hani waktu sakit di rumah sakit, ya benar, hanya dirasakan, tapi juga masih tetap sakit. Kalau kedinginan, ya kedinginan. Hani ini setelah keluar atau belum rumah sakit? Masih di rumah sakit. Itunya katanya kalau siang, kalau malam panas, kalau siang kedinginan, dia merasa sangat-sangat tidak nyaman. Gitu pun ada yang nyeletuk, "Wah itu kan malah enak, gak usah pakai AC." Tapi kamu rasakan tetap suffering. Cara ngomong begini ini bukan berarti menghilangkan suffering apa pain atau no. Tapi kamu lebih bisa tidak menolak, tidak lebih bisa grasping. Kalau lagi senang, kamu benar-benar ingin begitu terus dan gak mau senang ini berubah-ubah, itu loh yang membuat kita kecewa, itu yang membuat kita patah hati nantinya. Tapi kalau kita lagi down, juga jangan bilang kalau sakit kamu tolak, sakit ini gak benar. Itu nanti nambah-nambahin penderitaan. Tujuannya nantinya kesini. Right? Ini nanti sambil lewat di sini, tujuan akhirnya malah bukan cuma berhenti di situ. Ini kalian mau break berdiri sebentar atau terus nih? Hah? You want a break atau enggak? Sepertinya sudah enggak lama. Saya pengen, but I like you to think this. Dan setelah masa Nagarjuna ini, yang makanya disebut Madhya Mika, gerakannya teknis sedikit, beliau mulai mengenai apa yang namanya Madhya Mika ini. Dengan adanya Madhya Mika ini, tahu bahwa sebetulnya apa, sesuatu, pokoknya kalau kita sudah mempunyai pendapat, pendapat ini tentunya biasanya juga dibarengi dengan pendapat yang berlawanan. Dengan kamu punya pendapat ini, di tengah-tengah ini kamu sudah tidak berkesempatan mengalami apa adanya, yata buta darsana. Kamu gak bisa melihat apa adanya, kamu gak bisa mengalami apa adanya. Dan kalau kamu tidak bisa mengalami apa adanya itu, kamu reaktif. Gini kan butuhnya mengalami apa adanya. Dengan begini kamu belajar lebih, lebih mulai ngerti dan sebagainya, right? Dan slowly. Jadi jawabannya Gus, tidak semua itu bisa diterangkan, tidak semuanya itu bisa diterangkan. Loh, lalu apakah kita tidak harus berpikir? Iya, berpikir. Cuma jangan ngotot. Dan kalau bisa, sebisanya menggunakan pandangan yang selebar mungkin pandangannya, memperhatikan yang lain. Jadi bukan berarti lalu tiba-tiba kita lalu bisa jadi mengatasi semua ini. No, 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 no. Slowly, one step, baby step by step. Dengan mikir begitu, lain kali kalau kamu misalnya kamu dipecat orang, ya dipecat di kerjaan, bang gitu ya, biasanya apa? Wah, disaster, you know. Jadi belum tentu, belum tentu. Berarti double atau chapter of your life di mana kamu kerja di perusahaan itu selesai, right? Dan biasanya kamu tidak akan bisa membuka menulis bab baru kalau kamu tetap membaca lembaran-lembaran yang lama. You can do that. Situasinya misalnya kamu di PHK sudah, situasinya di sini, kamu boleh apa sakit hati, apa mau protes segala macam, oke, dalam hati, tapi jangan berlarut. Tapi kamu tahu, dan yang penting jangan menganggap ini karena kamu jelek gini. Itu dimengerti, sesudah itu dimengerti kamu bilang, sekarang situasinya seperti ini, saya mulai lembaran baru, mulai bab baru. Siapa yang bisa ngomong bahwa lembaran baru ini lebih jelek atau lebih baik? No, impossible to know. Impossible to know, right? Karena lah kalau itu betul-betul kamu gak ngerti, opsimu apa ya? Apa gak lebih baik seperti ngomong kita usulkan tadi sama-sama, apapun yang kita hadapi, kita akan pasti bisa nanggulanginya. Kemudian kamu gak akan crippled, kamu gak akan paralyzed untuk bikin keputusan, right? Jadi kembali lagi, hidup itu jangan karena kamu anggap kamu ditinggal pacar, di PHK, begini. Itu sama dengan jelek, sama dengan gagal, sama dengan, itu kan kita yang konsep. Tapi konsepnya juga gak konsep sembarangan, sebab di semua orang mengatakan 1+1=2, itu kan janjian. Berarti kalau di PHK gagal segala macam, itu kan janjian, tapi belum tentu loh. Kamu masih tetap harus tanya, ini beli atau jual? Dengan apa, apa in your life? You can still say that. Why not? Nah, yang terakhir, kemudian Buddha Dhamma ini berkembang, kemudian ditanyakan, ternyata meskipun kamu tahu bahwa semuanya itu empty, swabhava, right? Semuanya itu tidak mempunyai keberadaan yang bersifat hakiki tadi dari situnya, tapi itu masih ada sesuatu yang masih bisa mengatur, yaitu ternyata pengamatnya ini masih ada, subjeknya ini masih ada, meskipun itu empty atau swabhava, sudah gak ada sosoknya, tapi akunya ini masih ada keakuannya, subjeknya ini sudah tidak lagi perlu jadi Salim atau jadi Teddy, tapi masih ada subjeknya, the one that experience. Kemudian lalu diterangkan, misalnya kalau benar ini yang namanya jam tangan, ini munculnya sebagai jam tangan, yang alami sebagai jam tangan siapa? Saya kan ya. Saya kembali ke tanya seperti ke pertanyaan saya tadi, kagus ya. Yang mana dulu? Keinginannya muncul dulu atau yang diingini muncul dulu? Jawabanmu? Sama-sama barengan. Nah sekarang saya tanya, yang mengalami ini dan yang dialami ini, munculnya mana dulu? Saat ini yang mengalami jam ini saya, yang disebut saya. Jamnya ini yang dialami, yang mana muncul dulu? Berarti barengan, right? Barengan. Makanya pada waktu yang namanya saya mengalami jam, ini saya sedang mengalami jam. Pada waktu bilang saya sedang memegang iPad, saya ini sama atau tidak dengan waktu saya pegang jam? No, saya muncul lagi kan bersama jam. Berarti bahwa setiap saat itu munculnya bersama antara pengamat dan yang diamati. Subject and object come together all the time. Dan karena jam, yang ada jam di depan ini, yang saya alami, yang kita sama-sama katakan bukan ini kan representasi dari jam sebenarnya. So kalau kita tanya ngalami jam ini di mana? Di luar situ atau di situ atau di dalam sini, di dalam saya, di mana? Right? It's not there, not here. Adanya ada di, misalnya yang disebut tambah satu atau segala macam itu, phenomenal space. Nah, berarti yang ada yang di alam itu adalah bukan jamnya ini kan, adalah representasi dari jam ini. Ya, kita lihat di sini balik begini ya, kemudian dia bilang jam. Lah kalau memang ya, ternyata sains barat katakan itu bisa terangkat ya, jamnya dibalik di sini. Kemudian Buddha Dharma bilang, kalau memang jamnya itu hanya representasi yang kamu alami, yang mengalami ini pun juga sebetulnya representasi. Just a story. Makanya ada beberapa hal di sini. Satu, yang diamati dan yang mengamati keluarnya sama-sama, makanya diterangkan it comes out from one karmic seed, satu keberangan, dijenakan semacam itu, technically dikatakan keluarnya. Dan karena ini hanya representasi dan sayanya juga representasi, representasi itu artinya something in the mind yang kamu tanyakan tadi, pikiran. Apa pikiran dan juga, jadi ini bentuknya juga pikiran, yang namanya saya juga pikiran, atau kalau disebut consciousness, consciousness, atau malah kalau disebut ini mind, ini juga mind, makanya ini yang disebut mind only, mind only, yoga cara, just think. Tapi itu hanya dari sini. Nah, keuntungannya dalam yoga cara ini, tadi sebetulnya saya mau mempersiapkan ini tapi kehabisan waktu karena Pak Daud datangnya right on time at 5 o'clock. Jadi sebetulnya meskipun kita hanya lihat bahwa itu semuanya itu hanya representasi, tapi iPad-nya hilang atau tidak? Nggak hilang. Jamnya hilang atau enggak? Hilang. Kamu mau ngomong seperti apa bahwa penyakit ini hanya, yang sakit ini hanya dialami, sakitnya hilang atau enggak? Enggak hilang. Kamu kecewa di mana orang, kekecewaanmu hilang enggak? Enggak hilang, tetap ada. Tapi kamu sekarang tahu apa ini? Itu sebetulnya that is what coming out. Right. Nah, dikatakan kalau memang benar itu yang ini dua-duanya muncul representasi, dua ini, jam, dan sayangnya muncul banyak. Gak ada yang mengalami sekarang. Yang dialami pun representasi nih yang mengalami, kan? Lalu what is in there? What's left? What do you think? Yang mengalami pun representasi ternyata, yang dialami juga representasi. What? It's there. Kok lalu ada itu adanya seperti apa? Ini Buddha mengatakan di Sutta yang beberapa yang terakhir ini. Ini loh waktu ditanya, di mana all consciousness, there's no ground on this one. This is what we, namanya, makanya digunakan kata-kata, yang ada hanya mengetahui. Luminous cognizance, Pabhasara, ini di Sutta Pabhasara Citta, Buddha, yang ada hanya tahu. Mungkin saya tanya Eva Gideon, kamu bisa membacakan ya? Kamu bisa baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia begini. Tapi kan ada kebiasaanmu untuk membaca. Untuk bisa baca kamu harus punya kebiasaan kan? Ya, kebiasaan membacamu itu bentuknya seperti apa? Enggak berbentuk kan, tapi ada kan bisanya baca ini. Nah, untuk bisa lihat, kebiasaanmu untuk melihat itu disebut di Buddha Dhamma, right? Nah sekarang dalam hal ini, kebiasaanmu untuk membaca ini, ini kan bisa kamu gunakan untuk segala macam, baca bahasa Inggris, baca bahasa ini, bahasa apa, right? So it is all good. Nah di sini dikatakan, misalnya kamu tidak punya apa yang melihat atau yang dilihat barengan, ini pun semua representasi, tapi ada sesuatu di sini yang menyebabkan itu digunakan kata luminous, artinya benderang, kebenderangan ini. Intinya ini loh, bisanya tahu ada yang namanya bukan pengetahuan, alat apa keberadaan yang bisa tahu ini. Just to be able to know that mind itu sifatnya hanya knowing, dan mind ini mempunyai beberapa sifat, nangwara, selwa, clear, luminous, pabhasara. Tapi mind ini tidak mempunyai swabhava, there's knowing, makanya sifatnya juga empty. Knowing, empty. Tapi juga yang satu hal lagi, dan karena begitu, makanya apa-apa yang bisa timbul dari sini, dan timbulnya sama sekali tidak akan terbatasi, tidak akan terobstruksi, tidak akan dihalangi dengan emosimu, dengan segala macam. Just come up. Makanya dikatakan ini mempunyai tiga karakteristik, empty, clear, dan unobstructed, keluarnya sebagai unobstructed, ini keluar. Nah, munculnya ini, segala sesuatu itu bisa mungkin muncul dari situ, right? Tidak terhambat oleh segala bentuk halangan, tidak ada bentuk halangan pikiran khusus ini. Ini kalau keluarnya barengi dengan emosi, misalnya marah segala macam yang bentuknya klesya, ini keluarnya jadi samsara. Kalau ini dibarengin yang keluar di sini itu tidak ada klesanya, yang itu yang namanya nirwana. Ini loh, bisanya tahu sendiri. Jadi nirwana is state of mind, right? Tapi state of mind itu at this level. Nah, this level ini bisa ya diakses adalah settling the mind in its natural state. Mulanya latihannya di situ. Karena this mind itu sebetulnya ingin hanya to know. Nah, kalau kamu open awareness, enggak akan kamu bisa sampai di sini. Jadi waktu settling the mind in natural state, Calvin dan Willy, kalau kamu tanya, ini latihan untuk nyicipi ini gitu, hanya to know, hanya knowing it's empty, itu juga kosong, sunya, dan unobstructed. Misalnya yang keluar itu anger, kemarahan, misalnya, right? Something come out, anger, kemarahan. Ini kamu sebenarnya anger sendiri itu bisanya keluar sebagai anger, atau yang keluar ini wisdom, apa satu yang nice, yang free of pressure. Dua-dua mempunyai sifat yang sama, yaitu hanya something that is just come out, the content. Makanya dikatakan di sini apa, for whom emptiness makes sense, everything makes sense. Jadi di sini ini, but anyway, it's, mungkin itu saya sebetulnya tadi kepingin nerakan ke yang lain, but saya akan pikir ini kutipan dari Nagarjuna juga, namanya The Price of Incumbent to the Incomparable One. Ini Nagarjuna mengatakan gini, I praise to you the incomparable one who knows the lack of swabhava. You who has such concern for the world is destroyed by views. You have not seen anything whatsoever with your Buddha eye. You, the seer of tattva atau sattvas, have incomparable view. Justru kalau kamu punya view, dikatakan destroyed by view. And yet, jika kamu, you don't see anything, you have incomparable view. Artinya, kalau kamu selalu berpendapat, selalu mempunyai cara pandang sesuatu, itu kamu nanti akan destroyed, apa? Dihancurkan oleh that view. Pokoknya begitu kita, nah kita ini kan selama ini kebanyakan kita selalu membentuk pendapat, membentuk pandangan. Apapun yang kamu bentuk itu di sini diperingatkan. Begitu kamu bentuk pandangan, ini yang menghancurkan kamu. Mungkin tidak pakai kata-kata menghancurkan, ini yang akan mengudak-udak kamu. Ini yang akan membuat kamu gelisah. Ini yang membuat kamu ketakutan. Ini loh yang dicari jawabannya oleh Siddhartha Gautama. Begitu kamu punya sesuatu yang kamu pikirkan, punya view, punya cara, ini yang menghancurkan kamu. Makanya di sini Nagarjuna, I really praise to you, Buddha, dikatakan, bahwa kamu realize the likeness of him. You have not seen anything whatsoever with your Buddha eye. Kamu tuh just you di sini Buddha. Buddha tidak bisa melihat apa-apapun dengan Buddha eye. There's nothing to see. Yang ada hanya empty, clear, something just to know something. Tidak ada keberadaan di atasnya. Dan atasnya itu juga hanya kelihatan itu sebagai aktivitas. Makanya disebut yang di atas di sini, kata yang digunakan adalah lila. Lila ini play. Play, just a play. Just like Vishnu and thing, just a play. Yang di atas ini hanya performances, just the thing. Apa yang kita alami ini sebetulnya hanya play, play topnya. Bukan sandiwara seperti ini. Ya, pertunjukan. Kalau sandiwara kan like a false, you pretend to be. Ini hanya show, hanya thing. Kadang-kadang kamu keluar galak, okay. Kadang-kadang kamu punya nice, okay. Gak usah mati-matian. Makanya saya bilang, nangis ya nangis, jangan 3 tahun, 2 tahun cukup lah. gitu misalnya apa apa. Kamu juga susah, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Ini loh, kalau kamu bisa ada beberapa hidupan semacam ini, terus makanya dikatakan, ini this is fantastic. You have not sought to attain nirvana by eliminating samsara. Kamu tidak mencari untuk mencapai ketenangan nirvana dengan menghilangkan samsara. Artinya ada samsara di sini seperti selancar kan? Kamu tahu ombak ini akan naik turun, kamu ikuti saja. Turun ya turun. Orang selancar itu kalau ombaknya nggak naik turun malah nggak bisa kemana-mana, right? Makanya kamu bisa ngikutin begini. Lalu di sini is fantastic. You have achieved santi. Di sini disebut tolerance atau begini. But I like to. You have achieved santi peace through the non-perception of samsara. Nah di sini itu artinya you know the one taste of both affliction and purification. You go ekarasa. Baik itu affliction, pleasure ataupun pure ekarasa. Artinya apa? Hanya sesuatu yang timbul. Makanya jika kita mencoba bermeditasi menghilangkan anger, you know, when we try to, apa, kita kan mulanya, ini kelihatannya lucu ya, berarti saya, kita kontradiksi. Dulu kan untuk menghilangkan anger, we meditate about anger, hanya pengalaman segala macam, right? Di sini dikatakan, when you are meditating about anger, artinya jika kita ingin menghilangkan anger atau kita ingin mendapatkan wisdom, you are in samsara. Because you working with an object. Begitu you working with an object, apa yang terjadi? Kamu muncul as an agent, completely conscious manner. Tapi kalau kamu lihat what actually anger is, anger itu sebetulnya adanya jika kita tetap memaksakan ada agentnya yang angry. Object in action. But jika kita biarkan bahwa the anger to dissipate, dirasakan, bukan dirasakan, biarkan gini, anger come. What happened? Kalau gak ada agentnya, it goes. Gak ada yang merasa marah, anger-nya would go. Dulunya kita amati sebagai orang ini hanya perasaan, tapi ini lebih-lebih kayak hanya dirasakan, oh anger. Kan gak ada yang, dua-duanya muncul, dua-duanya projection gini. Nah cuman ini it's not that easy, sebab ini harus training of the emptiness of not self, just of everything. Makanya absolutely tidak ada you apa, it's absolutely no point hating anger. Or hating yourself for having anger. Or anything else. You hate yourself for having anger. Saya kok selalu marah, saya enggak suka dengan saya. Sebab itu sama dengan kamu juga, I'm hating wisdom, I'm hating prasa, I'm hating kindness, because it's the same thing. Karena yang ada kindness, anger, yang ada hanya muncul sebagai tidak lagi yang dialami. But it's no subject, hanya clear, hanya acknowledgement. This you have to really think about. Karena sudah tidak punya ground, tidak punya groundlessness, makanya sirannya ada. Makanya nirwana is not somewhere else. Nirwana itu adanya nantinya. Ya ini, kita kalau tidak ada kelesanya, tidak apa-apa, yang ada hanya nirwana. Kalau begitu, yang namanya wisdom atau prajna ini dan anger bahannya sama, itu hanya sesuatu yang muncul hilang, muncul hilang. Jadi dengan adanya begitu, yang ada lalu apa? With this very capacity of the world, kalau yang ada hanya seperti itu, ini loh sebetulnya the nature of objectless compassion. Yang ada aja adalah keterikatan, keterbelenggungan, kesakutan dari semua keberadaan ini. Ini dengan yang itu, dengan yang ini, semuanya. Makanya di yang namanya objectless compassion, non-object divine compassion, itu sampainya nanti di sini, yaitu you the clear mind, the clear light mind that is doing it. Saya ulangi ya. Jadi nanti namanya non-objectifying compassion atau maha karuna ini, di mana lagi tidak lagi kita arahkan ke orang, gini-gini. Jika kamu tahu bahwa kalau ternyata yang ada itu hanya know to know, akhirnya nantinya kesini yang namanya Baba Saracita ini, itu tidak mungkin Baba Saracita itu milik saya atau milik Sinta atau milik yang begitu. No, itu sebetulnya the very fact adanya begini, itu juga adanya keterikatan ini loh, saling all interconnectedness. Nah kalau ada connectedness ini, makanya kalau ini memangnya tidak ada apa-apa, ini loh sebetulnya yang nantinya membentuk alam kita ini. This is what we actually make into our world, atau bukan world, apa, alam pengalaman kita, bukan dunia kita, tapi pengalaman kita ini akan selalu berhubungan satu dengan yang lain. At that point itu benar-benar jadi a real compassion, persatunya gitu. Nah, yang menarik, saya pikir bukan Agus, sebab Pak Agus mestinya juga lagi pesta ini, mungkin dia nggak bisa datang. Sebetulnya saya ingin merangkan, makanya di Abhisamaya Lamkara ini di topik pertama itu ada 70 topik di Abhisamaya Lamkara. Topik pertama di topik yang namanya Bodhicitta. Nah, kita kemarin apa, di rumah Johnny mulai mengajar mengenai origin of the Bodhicitta konsep. Jadi mulainya di Buddha Dharma ini menarik, di yang namanya Hasta Sahasrika Prasna Paramita Sutta ini mulai dicerahkan mengenai citta utpada atau citta utpada, yaitu to lift your heart, to lift your heart. Ini intinya begini, kalau memang keberadaannya itu sifatnya kosong dan mind yang kosong ini artinya bahwa nantinya itu hanya ngerti. Yang bikin kita sengsara, menderita, takut segala macam itu apa sih? Reaksi kita semuanya, right? Apapun yang kita alami, seandainya kita bisa membiarkan apa yang kita alami itu hanya yang dialami, itu sudah lumayan. Apalagi kalau kita mengerti bahwa sebetulnya itu hanya knowing of that, gitu. Hanya ngerti itu. Misalnya sakit itu sebetulnya yang ada benar itu, seandainya nggak ada badan, nggak ada apa, itu yang ada hanya knowing, right? Tapi sebetulnya ada sakitnya. Tapi sakitnya kalau kamu hanya know of that illness atau rasa sakitnya, atau bencinya, atau marahnya, ini kita jelas bahwa semuanya ini lalu all interconnected. Ini di Abhisamaya Lamkara menggunakan description, dikatakan untuk pertama kali Abhisamaya Lamkara menggunakan bodhicitta. Bodhicitta itu sebetulnya mind yang awake, right? This is the original word, bodhicitta. Nah, Astra Saha Sri Prasna Paramita Sutta. Ini Abhisa Mailankara. Abhisa Mailankara itu seperti commentary list dari di Astra Saha Sri Prasna Paramita itu disebutkan, kalau kamu sudah mulai ngomong gerundel dengan segala sesuatu itu yang berat atau susah, udah kamu gak usah nyebut bodhisattva. Sebab bodhisattva, seorang bodhisattva itu seorang yang ngerti anggapan bahwa kita semua ini satu, apa namanya, samatta. Samatta yang tadi sunyata ini samatta, artinya kita semua ini sama. Samanya di mana? Ingin punya kebahagiaan, enggak ingin penderitaan. Kita semua ini di ruangan ini, apalagi waktu di ruangan sini, seluruh dunia ini, baik yang misalnya kita anggap ekstremis, yang saya ngomong misalnya orang yang sampai bom bunuh diri, itu tujuannya sama, motivasinya sama, hanya ingin happy, right? Enggak ingin suffering pun. Makanya kalau kita realize this, makanya kita tidak berpikir bahwa itu semua yang kita berada itu semuanya sama seperti ini, maka terus di, memang benar di Asta Sahasrika Prasa Paramita ini, di Prasa Paramita ini yang paling tua teks ini, itu mengatakan memang yang dikatakan di situ, dengan pikiran begitu kamu mikirkan bahwa semua makhluk ini, semua orang ini seperti apa, seperti keluarga saya, seperti orang tua saya, seperti anak-anak saya, bahkan itu seperti saya. Makanya sutra ini sebetulnya yang menjadi landasan oleh Master Shanti Dewa kemudian menulis Bodhicarya Patara dan Sisa Samajaya. Samatta, the sameness of all, equalizing oneself and others sebelum exchange. Ini seperti yang jadi landasan. Jadi di Abhisa Mailankara itu menyebutkan adanya bodhicitta, disebutnya bodhicitta ini seperti ini. Kemudian ada yang namanya citta utpada, to lift your heart. Nah, yang to lift your heart ini untuk sehari-hari, untuk conventional world, we have to lift our heart, berpikir semacam itu, bahwa semua orang ini mempunyai sama, yaitu ingin happy dan mempunyai tidak happy. Jadi lain kali kalau kamu ketemu dengan orang yang nyebeli begini, mulanya kamu ini sama, dia juga hanya ingin happy, sama seperti saya, gak ingin susah, paling tidak kamu mulai bikin satu peluang untuk tidak selalu attack, tidak selalu langsung begitu, right? Meskipun orang yang tidak setuju dengan kamu, orang yang marah kamu, kamu bilang ini sama dengan saya, kamu mulai dengan begitu, it helps, right? Mulai dia. Makanya you have to live in your heart, dikatakan cita utpada. Yang di sini Abhisa Mailankara omongan mengenai terakhir ini, the mind, the concept of mind, itu kalau hanya knowing begini, itu body mind, body cita, ini mengakhiri. Nah, yang cita utpada ini, lifting the mind, ini akhirnya nanti menggunakan, kemudian menjadi body cita utpada. Dari bodhicitta pada kemudian disingkat jadi bodhicitta. Nah, mereka kelapaan karena di sini juga sudah ngomongin bodhicitta, makanya disebutkan ini conventional bodhicitta, ini ultimate bodhicitta. So I hope your request of talking about prasamparamita is summarized on that one. Ini sebetulnya di sini terangannya, I make a mistake of asking it, jadi what would you like? Terus Sinta ngomong gini, kalau bisa nerangin beberapa kata tentang Master Nagarjuna. Kemudian gak lama, tidit, nanti bisa, and Prasna Paramita too, please. So, okay. So, just, oh, because all you think there is. Jadi sebetulnya, yang namanya ultimate body, saya dari dulu juga bingung-bingung, kenapa kok ada ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta? Itu sebetulnya almost historical, tapi juga bukan historical, looking from different point of view. Jadi yang namanya bodhicitta seperti yang kita kenal sebetulnya ini, resminya namanya itu bodhicitta utpada. Melek, mengangkat teling, citta utpada we must. Kita harus selalu mengangkat ini loh, our mind selalu memikirkan bahwa semua orang ini sama, pun ingin happy, gak ingin happy. Itu akan memberi kesempatan kita sebelum kita mulai balas, sebelum kita mulai nyemprot, sebelum kita mulai gebrak meja, kita mikir suasana. Nanti gebrak meja ya gak apa-apa, tapi tunggu sebentar. Mungkin mulainya cuma 2 detik, kemudian gebrak meja lama-lama-lama-lama, bisa 2 jam, kemudian 2 hari, then you forget it. Tapi kan persoalannya kan kadang begitu kan. Begitu ada apa-apa kita boleh. Ya yang gak gebrak meja pun, lama-lama kadang-kadang kita juga langsung marah atau upset, kemudian 3 hari gitu, cemberut terus. Makanya gak salah. Makanya kalau kamu tahu semacam ini, right, you know this one, then you learn about this thing. So ini makanya gitu. Jadi kesimpulannya, pengertian semacam ini itu penting sekali untuk tahu mengenai bagaimana kita. Makanya dikatakan Master Ujian mengenai nih, this kind of knowledge itu bring you closer to insight. Makanya padahal kadang-kadang di tradisi-tradisi kita, this kind of insight kemudian itu di-rarified menjadi real. Makanya realize emptiness directly itu seakan-akan sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya realize emptiness directly itu ternyata bukan itu jawabannya sebenarnya, Kelvin. Tapi jawabannya sebenarnya santi atau kebiasaan kita melihat dua-duanya, tolerance of conventional and ultimate. Kita ini yang namanya santi. That's what we talk about. Terjemahnya kan. Makanya yang saya terangkan gini, santi ini dengan kita ini untuk menyimpulkan bahwa benar-benar hidup ini paling tidak kita harus tahan panting. Right. Artinya kita tahu bahwa hidup ini akan ada up and down yang baik, yang tahan panting. Kita harus jeli bahwa lihat segala sesuatu kita bisa lihat secara jeli. Oh ternyata hanya begini yang terjadi. Ternyata orang itu juga punya rasa sama atau apa, apapun yang kamu bisa, termasuk tadi sibuk-sibuknya sekarang. Yang ketiga itu yang kemarin kita sama-sama ini kita ngomongkan mengenai santi, right? Santi paramita. Okay. Ini yang disebut legowo. Artinya, okay, that is how it is. Forgiving, tolerance. Artinya bahwa, okay, I'll forgive you and I'll forgive myself. So that's it. Ya, ini apa? Mike.
Dengan pengalaman dua beberapa hari ini ya Om ya. Karena memang setiap kali ada sebuah pengalaman yang enak-enak itu, kita pas itu kebetulan bisa lihat, oh ini lagi enak, oh ini tidak enak, dan kelihatan bahwa ada di balik cerita itu ada orang yang cerita, oh ini enak, ini kelanjutannya seperti ini, batanya seperti ini, atau yang tidak enak, oke, kelihatan. Pada ketika kita tahu ini, oke, saya memang biarkan, saya amatin gitu kan, dan memang merasa bahwa kita tidak reaktif langsung ketika kondisi itu tidak enak. Kalau misalnya dia enak juga, saya juga bisa amatin, enjoy sebentar, oh ini lebih enak. Tapi kondisinya seperti ini, oh, ketika pengalaman, tiap kali, kadang kalau kita bangun itu, kita memang tidak tahu ada yang kadang kita merasa enak gitu. Ada juga kadang kita merasa itu tidak enak, dan kadang itu sangat mengganggu pada kalau dari waktu itu saya, itu juga saya mengganggu sekali di sehariannya. Nah, dan kadang saya waktu itu berpikir ada coba cari tahu, ini kenapa ya? Kadang saya mau coba munculnya, maksudnya ada hal yang sebenarnya mengganggu pada saat itu muncul, tapi memang lagi gak enak aja gitu.
Yeah,
sure. Memang gak enak aja. Tapi dari yang seperti Om sampaikan dan coba saya kaitkan dengan yang Om sampaikan tentang di mana kita, bahwa kadang-kadang itu hal yang seperti itu tidak perlu kita bahwa oh ini harus kita hilangkan.
Absolutely.
Tapi yang penting adalah, oke, kita tahu kita lagi gak enak.
Absolutely.
Dan kadang-kadang kan dengan kita merasa gak enak, kadang kita bisa menghalalkan. Karena kita gak enak, tiba-tiba ada kejadian yang gak enak, kita langsung, okay, saya boleh beraksi kali ini. Nah, tapi yang penting adalah ketika kita kondisi lagi, memang lagi kita tahu ya satu lagi hari yang gak enak bagi kita, karena tidak tahu ada penyebab-penyebabnya, yang penting kita tahu kemudian apapun yang kita ketika ada kondisi-kondisi yang langsung kita nangkep, ini bakal gak enak. Ada kejadian pada saat itu gak enak, kita langsung yang penting adalah kira-kira akan mungkin kita tanyakan wujudnya sebenarnya gimana ketika kita nangkep itu.
Nggak tahu kalau di sini ya. Waktu itu saya di Australia, itu saya ada sedikit seperti apa obat apa bius obat apa artinya apa anestetik gitu. Tapi bentuknya sebetulnya itu sebetulnya untuk supaya lebih tenang apa. So seperti almost like a drug, you know, dan dia mungkin dia benar. Setelah selesai, just do a little biopsi sebenarnya. Kemudian sebelum pulang kan harus tunggu dulu di apa recovery room for a while. Kemudian ditawari mau makan atau bagaimana harus apa fasting before. Kemudian sudah siap itu suruh nanda tanganin surat meskipun. Katanya, in the next few hours, don't sign any legal documents. Padahal ini legal documents yang saya diminta untuk menandatangani. Saya ngomong sama yes, I know. Cuma dia ngomong, dan nggak boleh apa driving, nggak boleh driving mobil, nggak boleh driving apa heavy machinery, nggak boleh apa tertulis begitu. Karena ini harus ditandatangan, jadi kalau ada insurance claim ya hospitalnya gak bisa disalahin, kamu udah tahu kamu gak boleh pilih, bahkan ditanya kamu pulangnya dengan siapa, karena saya bilang saya pulangnya naik taksi itu harus tanda tangan ini gitu loh, oh that's good tapi you go by taxi, itu ketat sekali apa aturannya, misalnya don't sign anything legal, don't drive your own car, don't drive heavy machinery, apalagi ya apa jadi adukun sama kamu. Kalau kamu gak ngerti kamu ini lagi dibius lagi apa, kamu anggap ini normal perasaan gak enak, gak nyaman ini, kamu terus sepak terjangmu tanpa itu seperti hanya seperti ini. Tapi kalau kamu tahu ya kamu begini, don't sign any legal documents, don't drive juga, artinya kalau kamu lagi nyaman harus ada hal yang kamu hindari. Right. Berarti kamu tahu ini kalau lagi gak nyaman. Dan gak nyamannya kok bisa sehari-harian itu biasanya kamu tanggapin terus. Biasanya gak akan segitu lama kok. Kalau kamu mengatakan okay, ini gak enak gitu. Tapi sambil kamu tahu ini gak enak, kamu rasakan begini. Nah, misalnya itu sehari-hari, kamu tahu jangan hati-hati. Makanya kalau kamu itu loh, kalau lagi joy yang di konsol, it's okay kan? Tapi kalau combinationnya sadness dan anger, right, put your foot down, right, go down, box. Yeah. Itu kamu tergantung ngumpulin apa. Ya? Ya, kita sambil di situ nonton video yang namanya Inside Out. Ini apa? It's quite good fun. Waktu pelabar nonton di Insada itu ada malam itu. Jadi intinya kalian diingat-ingat, kalau laki marah, laki jengkel, ini kita ini jadi expertnya apa? Ahli. Yang dulunya kita enggak banyak ngomong, kalau laki marah itu jadi ngomongnya meskipun enggak banyak itu luar biasa ahlinya. Dalam arti kata paling menyakitkan, paling apa betul-betul menusuk orang. Kita yang dulu ya nggak bisa pikir entah dari mana keluarnya, kita ini jadi ahli mendapatkan kata-kata yang menyakitkan, kata menusuk gitu, dan nanti akhirnya selalu kita akan menyesal. Nah, so be careful. Nah, ini untungnya untuk bisa ngamati ini mulai begini. Apalagi nanti kalau kamu sudah tidak lagi menggunakan hanya saya mengamati, kamu rasanya yes. Makanya Buddha kuno Jana Kumaro, I know you Mara. It is exactly what it said. I know you Mara. Kamu lagi datang. Ini that's the way. Any questions? You want to ask something, Ivor? No? Okay. Yet it.
Ada dua pertanyaan yang bukan pertanyaan sih. Yang pertama cuma even though
ini sekarang sudah seperti nengal sunah pertanyaan tapi bukan pertanyaan. It's very good. It's very good.
Pertama even that at the ultimate level yang di mana hanya luminous
and empty.
And empty dan ini juga seperti ada dua ya, artinya one is the luminous and then this seems to be.
Nah, aku know what you're saying. This mind itu, this mind ini sebetulnya not only devoid of object and subject, tapi sebetulnya ini memang objectless. Yang ada hanya the factor of knowing. Makanya tadi saya pergunakan contoh semacam ini ke Iva, saya tanyakan kebiasaan untuk membaca itu harus punya objek atau tidak? Kebiasaan untuk membaca, not really, but you have to be able to. Itu juga sesuatu harusnya punya objek kan? Tapi at that point hanya kalau kamu mau memakai kebiasaan membaca itu nggak perlu objek kan?
Iya,
ya,
itu
momen
apa kebisaannya tidak, namun waktu
bisanya membaca.
Objeknya seperti.
Nah, makanya yang di sini dikatakan sewa itu hanya just knowing. Makanya yang digunakan kata oleh Buddha ini groundlessness, nggak punya ground. Sebab itu yang namanya ini kan saya bayangkan ada ya knowing itu sebetulnya nggak ada gitu. Yang ada just happen.
Itu yang pertama. Terus kedua itu juga apa cara kita berpikir yang tadi menggunakan artinya apa kalau when you have view you destroy,
you are destroyed by view. For you it would be hard. No, for all of us betul. Yeah. Maksudnya gini, mulainya juga gak bisa tuh kamu gak punya view. Tapi mulainya jangan terlalu bersikukuh about your view. Mulainya di situ. Kalau dulu waktu saya kecil ini ada apa kata-kata established begitu, jangan dokong. Gak tahu ini mungkin itu kamu apa bersikukuh gitu. Ini pandangan saya. Ini, apa artinya stubborn? Keras kepala, ya keras kepala dan apa? Enggak mau mundur gitu apa? This is it, itu bukan apa? Ini kamu, ini pandangan saya gitu. Harusnya begini karena kamu apalagi dan kalau kita sudah mulai dibarengi dengan pengertian bahwa saya lebih pintar dari situ, itu biasanya akan keluar sama-sama gitu. I know better than you. Who are you to say that? Saya lebih pintar. Apalagi kalau kita sudah menganggap dari situ, ya. Apalagi kita sudah menganggap benar ini loh, kata benar, real truth. Makanya enggak peduli itu punya apa punya. Ini it's very very difficult. Lalu pertanyaannya kan, kalau misalnya ada orang yang korupsi gitu, benar, perlu nggak korupsi? Makanya urusan urusan Jokowi tentang hukuman mati segala macam ini selalu jadi polemik. But anyway, it's too late to think about that. Ini sebab tidak ada di dunia ini, yang ada hanya punya satu solusi, nothing. Please remember this. Itu sebetulnya Buddha yang katakan di sini, tidak ada suatu kondisi apapun hanya punya satu cara pemecahan. No. Padahal kita selalu berpikir begitu kan? Iya kan? Bahkan kalau tidak begitu, kita selalu cari satu yang paling tepat. Kita cari selalu yang harusnya begitu. Dan you don't need to. Oke. Saya tadi hampir begini mau. Iya, tapi saya lebih, wah tidak selamat. Kok saya kok belum pernah ngerti bahwa tangan saya bisa secantik ini gitu. Gak tahu yang satu jamnya. Besok ini kebiasaan Vovo. You all good? Bingung ini? Ah, it's good, good sign, good sign, good sign. Yeah. Yeah. Exactly, almost like that. Tiga pada sutra, Vijnanam Adidasanam. Ini gini, biasanya yang namanya Vijnana itu selalu punya objek. Apalagi Vijnana itu, Vijnana itu selalu punya subjek. Di mana Vijnana ini tidak punya subjek dan objek, that is the one. Nah, mungkin enggak sesuatu tidak punya objek dan subjek. Nah, ya, jawabannya begitu kan? Mungkin enggak. Nah, makanya hanya untuk icip-icip. Waktu itu saya gunakan contoh waktu di Arto nonton apa sunset. Subjeknya di Arto lihat sunset objeknya. Dia 100% seakan-akan 100% engage gitu. Tapi di belakangnya ada sesuatu sebetulnya yang juga tanpa diartau muncul dan bisa notice di emotion waktu itu. Senang, tentram dan sebagainya. Semacam ini. It is like that. Nah, ini sebetulnya beyond description. Karena begitu, kalau describe itu menjadi conventional. Bukannya tidak bisa, tapi memang tidak bisa. Doesn't make sense. But that's the idea, bahwa Saracita. Makanya dikatakan yang hanya bisa dialami. Jadi ini loh, tajamnya pandangan semacam ini. Ini yang luar biasa dari Buddha Tao. Oke, okay. Alright, nggak ada yang tanya. Oke, okay, let's just dedicate for what apa. Apapun yang kita dapatkan di sini dengan segala jerih payah ini, seharian sudah kerja, malamnya masih diteruskan begini, tentunya hanya didasari keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik. Tentunya ingin membuat hidup ini lebih berguna. Ini pun akan kita buat bekal dalam menghadapi up and down of this life. Dan seandainya bisa, apapun yang kita dapatkan di malam ini, tanpa rasa berat hati sama sekali, kita bagikan, kita limpahkan ke orang-orang yang dekat ke kita, yang saat ini tidak mungkin untuk dapat ikut serta dengan alasan apapun juga. Kita limpahkan dengan harapan yang benar-benar supaya ini dapat digunakan untuk mereka mengenal cara hidup yang lebih berarti. Ini kita kerjakan tanpa rasa berat sama sekali. Kalau bisa kita bayangkan orang-orang tertentu, tapi juga ikut sertakan sebanyak mungkin orang yang membutuhkan ini yang tidak bisa. เกวาเดเกมสวนามเยเซโซเซโซนามเยเซเลจงเวดัมบังกุญญิยปาโชเกวาเดยโดดามาสังเกตุปิเมโดวาจิกะมาลุปาเตยซาวะกะปาโชจังจุเซนโชกรินโบเจนมาเกปานังเกเกปัญญาปะปายังกงเนกงดูเปวาโช I will answer you WhatsApp. I haven't got the time, but I'll send you back. Sorry. No. So, saya pamitan sekali. This time mungkin besok pagi jam flight jam 5 pagi ke Jogja. Terus nyambung ke Surabaya. And then I'll come back. Nah, tapi meskipun begitu, rupa-rupanya saya sudah dicekat katanya. Begitu sampai Surabaya, which will be quite very tired mungkin by then. Dia Surabaya malam sih, tapi sudah ada yang jemput. Meskipun sebetulnya kalau dipilih juga mungkin waktu itu sudah agak tired, tapi yang jemput pun katakan, oh, I will pick you up. Dan banyak teman-teman dari biara yang akan terus om kalau bisa sharing gitu. Rupa-rupanya Bu Lili sudah apa come to my rescue to say, wah itu kalau begitu om mungkin sudah terlalu capek kali kan mulainya jam 3 pagi gitu. Oh ya sudah nggak usah sharing, tapi kan bisa ngomong-ngomong aja gitu. I cannot get out of that, so it's okay. No, it's okay. Tapi kemudian, but please take care. Please take care. Dan hidup ini jangan ada yang ditakuti. Dan apa? Memang harus tahan banting hidup ini. Ya, memang harus tahan banting. Dan enggak ada yang perlu ditakuti di dalam arti kata begini. Jelas bahwa apapun yang kita kerjakan ini akan terus lewat. Kamu mau takut, tidak takut, bangun senang, tidak, akan terus lewat kamu jalani. Nah di sini sambil lewat, hidup ini sudah rumit kan ya, jangan dibikin tambah rumit. Apa-apa dibikin lebih sederhana. Kalau lagi takut, ya takut saja, gak usah digede-gedein. Semakin kamu pikirkan yang enggak-enggak, semakin. Dan kebanyakan kebaikan kita ingin tahu apa yang ada jadi yang di masa akan depan. Dan sekarang mudah-mudahan bukannya saya ingin nakut-nakutin, tapi memang apa yang ingin kita ketahui itu tidak mungkin untuk diketahui. Ini yang ingin dan apa yang ingin kita pastikan, ini kebanyakan tidak mungkin untuk bisa dipastikan. Maka apakah artinya kalau begitu lalu hidup ini seperti tidak punya? No, no. Makanya yang perlu kita menancapkan keyakinan bahwa apapun yang akan kita hadapi, kita pasti akan bisa menanggulangi. Pelan-pelan dengan bertekad semacam ini, yang namanya pranidana, right? Pranidana, kamu ini dan kamu akan lebih yakin dan kamu akan lebih bisa. Right. So take care, pulang yang hati-hati, and we shall meet you again. Good night.